Arvoisat työtoverit, hyvät tieteen ystävät. Minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, joka on yhdistelmä uusimman akatemiahankkeemme rahoituksen päättymistä ja emeritaksi siirtymiseeni liittyvää jäähyväistilaisuutta. Tämän tilaisuuden muoto poikkeaa perinteisestä professorin yksilöllistä työhistoriaa kuvaavasta jäähyväisluennosta, eikä se ole sattumaa. Halusin nimittäin tehdä tästä tilaisuudesta oman ammatillisen identiteettini näköisen, yhteisöllisen ja tulevaisuuteen katsovan. Tämä valinta johtuu siitä, että olen yli 40 vuotta, tarkemmin 44 vuotta, jatkuneen yliopistourani aikana tullut vakuuttuneeksi siitä, että akateemisessa tutkimuksessa ja tutkimukseen perustuvassa opetuksessa yksilö ei yksinään voi saada kovin paljon aikaan. Jos halutaan synnyttää yhtä aikaa totuudellista uutta tietoa tutkittavista ilmiöistä, niin teoreettisesti, metodisesti kuin sisällöllisesti, ja samaan aikaan edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä antaa tutkimukseen perustuvaa laadukasta opetusta ja ohjausta, tarvitaan hyvin toimivia ja uusiutumiskykyisiä akateemisia työyhteisöjä, jotka luonnollisesti rakentuvat erilaista osaamista ja asiantuntemusta omaavista yksilöistä. Tutkimusyhteisöjen merkitys ja tarve johtuu jo siitä, että tutkimuksemme kohteena olevat ilmiöt, ihmisen kasvu, kehitys, oppiminen ja psyykkinen hyvinvointi sekä näiden tukeminen, samalla kun ne ovat äärimmäisen kiehtovia ilmiöitä, ovat myös äärimmäisen monimutkaisia ja monitahoisia. Lisäksi löydettävät ja ratkaistavat ongelmat ihmisen kasvussa, kehityksessä, oppimisessa ja hyvinvoinnissa sekä näiden tukemisessa muuttavat kaiken aikaa muotoaan sen myötä, että elinympäristömme, niin maapallon luontoympäristö kuin kulttuuri ja teknologia muuttuvat kaiken aikaa. Tästä johtuen emme akateemisina tutkijoina ja opettajana voi myöskään irrottaa katsettamme tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja siitä tutkimuksemme yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, joka meillä on tähtäimessä. Tarvitsemme siis myös ymmärrystä ja viisautta siitä, miten haluamme parantaa maailmaa, seuraavia sukupolvia ja heidän tulevaisuuttaan ajatellen. Tiede sinänsä on pohjimmiltaan keskustelua ja vuorovaikutusta, paitsi ympäröivän yhteiskunnan kanssa, myös siinä mielessä, että tieteellisessä työssä aina argumentoidaan, esitetään hypoteesia suhteessa aikaisempaan tiedeyhteisön tuottamaan tietoon. Yhteisöllisyys ilmenee viime kädessä myös siinä, että tuotoksemme, eli kirjoittamamme tieteelliset julkaisut ja artikkelit, testataan aina anonyymin vertaisarvioinnin kautta, kun yritämme niitä julkaista. Menettelynä tämä anonyymi vertaisarviointi tiedeyhteisössä takaa parhaiten myös tieteen jatkuvan uusiutumisen ja itseään korjaavuuden, mikä on myös vahvasti yhteisöllinen prosessi. Yhteisöllisyys ja tulevaisuuteen suuntautuminen on tieteellisessä työssä tänä päivänä läsnä myös hyvin pragmaattisella tavalla. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että meitä arvioidaan kaiken aikaa tiedeyhteisönä niin maailmanlaajuisissa rankingeissa kuin kotimaisissa ministeriön rahoitusmallissa, jonka perusteella meille jaetaan resursseja. Hyvin toimiva akateeminen yhteisö on siis edellytyksenä tuottavuudelle, mutta myös siellä toimivien ihmisten hyvinvoinnille. Kun työelämää koskevassa poliittisessa puheessa keskustellaan nykyisin tuottavuudesta ja ihmisten hyvinvoinnista, toivoisin ja olettaisin, että myös akateemisen maailman ulkopuolella voisimme löytää nimenomaan yhteisöllisestä ja kollektiivisesta toimijuudesta sellaisia ratkaisuja, jossa tuottavuus ja hyvinvointi eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan tukevia ja täydentäviä. Kun palasin Helsingin yliopistosta takaisin tänne kotiyliopistooni vuonna 2004, ymmärsin entistä selvemmin kollektiivisen yhteisöllisyyden merkityksen tutkimuksen ja opetuksen voimavarana. Tiedekunnassamme on tehty monia asioita oikein, ja yhteisöllisestä hengestä on kiittäminen teitä kaikkia. Tärkeässä roolissa ovat olleet ja ovat jatkossakin hallinnollisessa vastuussa olevat vuorollaan vaihtuvat visionääriset ja rohkeat johtajat. Kiitos Helena, Maana, Anna-Maija ja monet muut. On tarvittu myös vastuullisia ja osaavia tukihenkilöitä, jotka arvokkaalla panoksellaan mahdollistavat opetus- ja tutkimushenkilöstön keskittymisen heidän omaan ydintyöhönsä tutkimukseen ja opetukseen. Kiitos Sari, Sanna, Paula, Riitta, Irma, Mika ja monet muut. Ja tietenkin tarvitaan työlleen omistautuvia, taitavia tutkijaopettajia, jotka viime kädessä tekevät ne tutkimushankkeet ja opetuksen kehittämistoimet, jotka vievät meitä kestävään tulevaisuuteen akateemisena yhteisönä. Omakohtaisesti olen erityisesti viimeisen 15 vuoden aikana saanut nauttia erinomaisen ilahduttavasta ja antoisasta työskentelystä omassa tutkimusyhteisössäni, jonka koko ja rajat ovat matkan aikana vaihdelleet. Tämän kotiryhmäni ydintiimiin ovat kuuluneet REAL-tutkimusryhmän kollegat, joiden kanssa olemme suunnitelleet tämänkin tilaisuuden. Haluan esitellä heidät tässä aluksi, koska heillä tulee olemaan tässä erilaisia rooleja. Aakkosjärjestyksessä samalla pyydän teitä nousemaan ylös ja heilottamaan kättä yleisölle, koska täällä kaikki on ehkä henkilöitä, jotka eivät vielä teitä tunne. Eli dosentti, yliopistotutkija Päivi Hökkä.
Hei vaan, hei.
Kasvatustieteen tohtori, yliopistolehtori Susanna Paloniemi.
Heipä hei.
Ja dosentti, yliopistotutkija Katja Vähäsantanen. Tuolla. Lisäksi tutkimusryhmään on Katjan äitiysloman sijaisena liittynyt viimeksi postdoc-tutkijana kasvatustieteen tohtori Sotiria Pappa, joka siirtyy syyskuun alusta Helsingin yliopiston nelivuotiseen postdoc-tutkijan pestiin. Onneksi olkoon. Hökkä, Paloniemi ja Vähäsantanen ovat olleet mukana myös jo aiemmissa kahdessa muussa akatemiahankkeessa, Profiidissa vuonna 2005-2009 ja Proagentissa vuonna 2005-2014. Yhteistyömme on siis jatkunut yli 15 vuotta. Profiidissa olivat lisäksi mukana myös dosentti, yliopistotutkija Kaija Kolliin, siellä, sekä kasvatustieteen tohtori, tutkija Anne Virtanen, siellä, kasvatustieteen tohtori Jaana Saarinen, koulutuksen arviointi, ei taida olla paikalla, ja kouluttaja Salmi Mahlakaarto. Myös te hankkeidemme yhteydessä väitöskirjaanne tekevät tohtoriopiskelijat olette rakentaneet akateemista yhteisömme merkittävällä tavalla. Kiitos Maarit, Minna, Päivi, Kati, Aila ja monet muut. Kanssajohtajina näissä hankkeissani ovat mukana olleet muun muassa professori Päivi Tynjälä siellä toisessa kerroksessa. Professori Helena Rasku-Puttonen täällä. Sekä professori Karen Littleton, jonka läsnäolosta täällä voin erityisesti iloita. I'm so happy, Karen, that you are here. Could you please get up? Lämmin kiitos teille kaikille, upeat naiset. Tässä vaiheessa on syytä kiittää myös loistavaa runoilijaa, kääntäjää ja kielivirtuosi Donald Adamsonia, jonka tarjoamasta pitkäaikaisesta ja uskomattoman arvokkaasta panoksesta englannin kielen tarkastajana olemme saaneet nauttia 1990-luvulta saakka. Ilman kaikkien teidän ja tämän koko tiedeyhteisömme jäsenten panosta emme olisi pystyneet pääsemään sellaisiin tavoitteisiin ja tuloksiin, mitä nyt on päästy. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tutkimus on nimittäin uusimman vuosien 2013-2017 akateemista tutkimusta koskevan maailmanlaajuisen ranking-listauksen, niistä Shanghai-lista, erinomaisella sijoituksellaan, olen 39. ykkösenä koko Suomessa ja Pohjoismaissa, ja Euroopan tasollakin olemme 4. sijalla. Voimme hyvästä syystä olla ylpeitä tästä upeasta saavutuksesta. Tästä jää myös itselle erittäin hyvä mieli emeritaksi siirtyessäni. On tunnettua ja omissa nahoissanikin sen kokeneena tiedän, että yliopistotyö on jatkuvine kilpailu-, tuottavuus- ja julkaisupaineineen sekä samalla pätkätyösuhteineen erityisen haasteellista naisille, jotka edelleen pitävät pääosan vanhempainvapaista ja kantavat lastenhoitovastuun. Jos työelämä akateemisen maailman ulkopuolellakin on muuttumassa samankaltaiseksi kuin mitä se on ollut täällä jo melko pitkään, En oikeastaan yhtään ihmettele, että syntyvyys on meillä nälkävuosien tasolla. No, näkemykseni asiasta ei tosin ole perustu tutkimustietoon, vaan enemmän sellaista mutua. Mutta onneksi meillä on kohta alkavassa paneelissa paikalla myös perheen ja työn suhdetta tutkinut professori Anna Rönkä lausumassa tästäkin asiasta painavan sanansa. Vaikka tuo yliopistotyö on erityisesti tutkija naisille haasteellista, tässä yhteydessä voin ilokseni kuitenkin todeta, että kaikki kolme johtamaani akatemian hanketta ovat olleet tuloksekkaita myös siinä suhteessa, että hankkeiden aikana on syntynyt lapsia. Katja Niilo, 3 kuukautta, on tuorein tulokas, siis tässä Realin aikana. Susanna Iitu, 8 vuotta, syntyi Pro-agentin aikaan. Ja Katjan Petrus, en enää vuosia pysty laskemaan, profiilin aikaa. Taisipa Annen Fannikin syntyä siinä melkein hieman profiilin jälkeen. Muuten vinkiksi kaikille tuleville akatemiahankkeen vetäjille, että äitiysloma on lähes ainoa legitiimi syy siirtää rahoituserää seuraavalle vuodelle. Tämä luo mahdollisuuden venyttää hankkeen lopetusta, niin kuin nytkin meillä on mahdollisuus tehdä loppuraportti ensi vuoden puoleen väliin vasta, koska julkaisut on tulevat usein jälkijunassa. Eli kannattaa aina ryhmästä pongata vähintään yksi synnytysikäinen nainen ja suositella hänelle, että mitenkäs se olisi. Mutta palataanpa näiden Real-hankkeiden tieteellisiin tuotoksiin ja tuloksiin. Jaan ne karkeasti 3 tyyppisiin sen mukaan, mitä akatemiakin hankkeessa yleisesti edellyttää silloin, kun siellä arvioidaan hankeehdotusta, eli rahoitushakemusten tieteellistä laatua ja innovatiivisuutta. Nämä 3 kriteeriä ja siis tavoiteltavaa tuotosta koskevat ensinnäkin teoreettis-käsitteellistä, toiseksi metodista kehittelyä sekä luonnollisesti itse aiheeseen liittyvää uutta tietoa. Käytännössähän nämä kietoutuu toisiinsa. Jos näiden rinnalla myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta pidetään tärkeänä, sehän ilmenee jo tutkimusaiheiden valinnassa. Mitä me sinne ehdottamme? Teoreettisia uudelleenmäärittelyjä olemme tehneet ammatillisen toimijoiden osalta jo edellisessä hankkeessa vuonna 2014 julkaistus laajassa katsausartikkelissa What is Agency? Conceptualizing Professional Agency at Work. Käsittelistimme ammatillista toimijuutta ja määrittelimme omat lähtöoletuksemme. Meillä on muuten täällä näytteillä meidän kirjoja ja julkaisuja, joista jos teitä kiinnostaa enemmän, niin voitte sitten täsmällisesti käydä katsomassa niitä asioita. Myös alan käsikirjaan laajaa olemme kirjoittaneet toimijuuden mallistamme. Sen jälkeen olemme tässä Real-hankkeessa edelleen täsmentäneet malliamme niin, että sen pohjalta on voitu kehittää ja validoida mittari toimijuuden empiiriseen tutkimukseen työorganisaatioissa. Kehittämämme mallin kutsumme sitä subjektilähtöiseksi sosiokulttuuriseksi viitekehykseksi. Se eroaa monesta muusta työntutkimuksen teoreettisesta lähestymistä vasta esimerkiksi Yrjö Engströmin mallista siinä, että oletamme työympäristön sosiokulttuuristen tekijöiden lisäksi myös työntekijöiden yksilöllisen ammatillisen identiteetin vaikuttavan siihen, miten hän toimii ja oppii työssään. Havaitsimme nimittäin Provid-hankkeessa, jossa tutkimme koulutus- ja terveydenhuoltoalan ammatillisia identiteettejä, että henkilöiden ammatillisia identiteettejä, että työntekijän ihanteet, tavoitteet, kiinnostukset ja eettiset sitoumukset vaikuttivat ratkaisevasti siihen, miten hän toimii ja miten hän oppii työssään. Ammatillisella identiteetillähän tarkoitetaan hieman yksinkertaistettuna ihmisen käsitystä itsestään ammattilaisena. Eli vastausta kysymykseen, kuka olen ja mitä tavoittelen työssäni ja ammatissani. Ammatillinen identiteetti rakentuu vähitellen ihmisen elämänhistorian, koulutuksen ja työkokemuksen myötä. Ja tänä päivänä sen jatkuva uudelleenneuvottelu on tarpeen sekä oman ammatillisen kasvun ja kehittymisen kannalta, mutta myös työympäristössä tapahtuvien muutosten seurauksena. Myös työssä jaksamisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta ammatillisella identiteetillä näyttää olevan huomattava merkitys. Real-hankkeen aikana olemme jatkaneet teoreettista keskustelua kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa toimittamalla yhdessä saksalaisen yhteistyökumppaneiden kanssa laaja kokoomateoksen aiheesta Agency at Work. Näitä on täällä useita kappaleita. Valitettavasti professori Hartaas, meidän saksalainen yhteistyökumppani, juuttui sinne Münchenin kentälle poliisioperaation vuoksi, ei päässyt tänne paikalle. Toisessa päivänä käännytettiin matkalaukkuun kuulemma Vantaalla, mutta itse professori Hartaisen ei päässyt tulemaan, peruntui. Mutta Susanna Paloniemi toimitti yhdessä Mikael Kollerin kanssa tosiaan tämän kirjan, johon on kirjoittaneet oman alamme johtavat ja eri koulukuntia edustavat tutkijat maailmanlaajuisesti. Tuo on tuore oppikirja ja mainio käsikirja opiskelijoille ja tutkijoille. Oman lähestymistapaamme voisi myös sanoa koulukuntamme määrittelyn rinnalla. Olemme tehneet laadullisen tapaustutkimuksen metodilla ja haastatteluaineistoja hyödyntäviä empiirisiä tutkimuksia siitä, miten ammatillinen identiteetti rakentuu, miten se kietoutuu ammatillisen toimijuuteen sekä tunteisiin työssä ja oppimisissa. Näitä tutkimuksia tehtiin pääosin kasvatuksen ja koulutuksen, eli opettajilla, tutkijoilla sekä terveydenhuollon, hoitajien, lääkärien, mutta myös IT-alan töissä. Laadullisten tapaustutkimusten rinnalla teimme myös ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen tähtääviä kehittämishankkeita ja mittarikehittelyä design-tutkimuksen strategiaa käyttäen. Työsuojelurahasto on tukenut merkittävästi näitä kehittämishankkeita. Tämän TSR-rahoituksen ehtonahan on, että hankkeen tulee samanaikaisesti sekä parantaa tuottavuutta että edistää työntekijöiden hyvinvointia käytännössä. Ammatillisen toimijuuden vahvistamisohjelmaa kehitimme ja toteutimme kotiyliopistomme ja terveydenhuollon työpaikoilla. Keski-Suomen sairaanhoitopiirille lausumme parhaat kiitokset antoisasta ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Olemme tehneet vuosien myötä monenlaista tutkimusyhteistyötä esimerkiksi sairaalan päivystysosastolla, kirurgisten taitojen simulaatiokoulutuksessa ja maassamme ainutlaatuisen tietotaitokeskuksen rakentaman koulutusympäristön puitteissa. Paneelissa keskusteluaiheesta varmasti jatkuu. Kehittäjä ylilääkäri Teuvo Antikainen edustaa siinä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä ja tietotaitokeskusta. Ilokseni myös meidän nuorempi professori Raija Hämäläinen, joka on paneelissa, on jatkamassa tätä yhteistyötä edelleen. No, päätuloksena näistä käytäntöä kehittävistä hankkeista voidaan todeta, että ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen tarvitaan monen tasoisia edellytyksiä ja tukea. Ensinnäkin organisaatiotasolla tarvitaan aitoja vaikutusmahdollisuuksia ja sellaisia foorumeita, joilla myös vähemmän valtaa omaavat perustason työntekijät saavat äänensä kuuluviin. Toiseksi tarvitaan johtaja-identiteettien kirkastamista ja sellaista johtajuutta, joka tukee alaisten vaikutusmahdollisuuksia ja samalla koko henkilöstön ammatillista toimijuutta. Kolmanneksi tarvitaan yhteisöllistä tukea perustasolla ammatillisten identiteettien uudelleen määrittelyyn ja neuvotteluun. Tämän koulutuksen suunnittelussa, ohjelman kehittelyssä ja toteutuksessa meidän on kiittäminen filosofian tohtorin kouluttaja Salme Mahlakaartoa, joka on toiminnallisten menetelmien erityisosaaja. Näitä uusia aikuispedagogisia menetelmiä, joita noissa koulutuksissa itsekin opimme, olemme sitten myöhemmin myös käyttäneet omissa kouluttajan ja opettajan työssämme täällä yliopistomaailmassa omien opiskelijoittemme kanssa. Tulevaisuutta ajatellen näyttää siltä, että toimijuutta vahvistavaa aikuis- ja nuoruuspedagogiikkaa tarvitaan tänä päivänä, erityisesti niiden ryhmien kohdalla, joilla toimijuudesta on eniten vajetta. Monien vähemmistöjen, syrjäytymisvaarassa tai muuten marginaalissa olevien ryhmien kohdalla. Toimijuuden käsitehän on yhteydessä vallan käsitteeseen. Siellä, missä on vähän valtaa, vaikkapa oman elämän suuntaan nähden, siellä on myös niukasti toimijuutta. On aina ilahduttavaa bongata toimijuuden vahvistumisia ja sitä vaikkapa nyt niin kuin ajankohtaisissa kulttuurisissa tuotteissa. Sitä, miten vallan puute tulee näkyväksi ja saa äänen. Vaikkapa nyt nuorten omaehtoisen tekemisen kohdalla. Kuten esimerkiksi viime aikoina tuossa Maustetyttöjen sanoituksissa sellainen. Yhteen kuin Maustetytöt. Vaikuttaa siltä, että näiden Maustetyttöjen runsaan fanituksen perusteella, eli siellä on noin 1 000 000 katselukertaa kappaleilla Tein kai lottorivin väärin hetkessä tullut, niin tämä kolahtaa ehkä aika monen nuoren kokemukseen ja identiteettiin tänä päivänä. Kannattaa siis kuunnella. Tein kai lottorivin väärin, SOS, Peltola, YM. No, mennään takaisin tähän meidän uusimpaan Real-hankkeeseen. Me käytimme siinä paljon aineistona aiemmissa pienryhmäpohjaisissa identiteetti- ja johtamiskoulutuksissa ja organisaatiotason on työkonferenssissa kerättyjä video- ja haastatteluaineistoja. Näissä analyysissä havaitsemme muun muassa, että omaan ammatilliseen identiteettiin liittyvä oppiminen oli hyvin voimakkaasti tunnepitoinen prosessi. Havaitsimme myös, miten tärkeää tällaisessa oppimisessa oli turvalliseksi koettu pienryhmä ja laadukas ohjaus. Kun työstetään ja neuvotellaan omaa ammatillista identiteettiä, myös valtasuhteet, epävirallisetkin on syyt, viralliset vähintään, on syyt tehtävä näkyväksi, ja toiminnan pelisäännöt on oltava julkilausuttuja sekä yhteisesti työstettyjä ja hyväksyttyjä. Yhteensä toimijuuden vahvistaminen työssä näytti edellyttävän sitä, että organisaation eri tasoilla oli vaikutusmahdollisuuksia ja valtaa aikaan saada asioita. Ei riitä, että työntekijä haluaa kehittää omaa työtään, jos häneltä puuttuu mahdollisuuksia siihen. Ja nämä mahdollisuudet puolestaan määräytyvät paljolti johtamisen laadun ja johtajien oman ammatillisen identiteetin kautta. Kun tutkimme organisaatiotasolla, miten ammatillinen toimijuus oli yhteydessä työssäoppimiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin, nämä yhteydet olivat merkittäviä. Oman työn kehittämismahdollisuus oli vahvasti yhteydessä myös työssäoppimiseen. Kun analysoimme identiteettipajoksia johtajavalmennukseksi kutsuttuja interventioitamme itse raportoitujen tunteiden ja toimijuuden näkökulmasta, havaitsimme niiden välillä vastavuoroisen suhteen. Positiiviset tunteet liittyvät yleensä toimijuuden vahvistumiseen, kun taas negatiiviset tunteet liittyvät vähäisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja siis toimijuuden vajeeseen. Näiden johtajien, jotka edusti julkishallinnon keskijohdossa työskenteleviä henkilöitä, heidän kohdalla johtajien kohdalla riittämättömyyttä, voimattomuutta, jaksamattomuutta ja muita negatiivisia tunteita koettiin eniten hallinnollisen manageroinnin kohdalla. Siihen nähden ei myöskään johtajien pitkäkestoinen valmennus tuonut helpotusta. Identiteettipajojen aineistosta tutkimme myös niin sanottua kollektiivista toimijuutta. Eli sitä, miten organisaatiossa itsensä marginaaliin sijoitetuksi kokenut ammattiryhmä löysi yhteisen toimijuuden, yhteisen kollektiivisen identiteetin työstämisen kautta. Ja miten sen seurauksena alkoivat yhdessä kamppailla asemansa parantamiseksi organisaation sisällä. Tämä ilmeni Hökän vähän Santasen Mahlakaaron artikkelissa. Koulutusjohtamisen teemoista ryhmässämme on tutkittu myös sitä, miten kollektiivisella johtamisella saatiin aikaan positiivisia muutoksia opettajakoulutuslaitoksen kehittämiseen ja aiempiin johtamisongelmiin. Tässä oli taas mielenkiintoista havaita, että kollektiivista johtajuutta toteuttaneet johtajat pitivät tällaista johtamismallia erinomaisena, erityisesti sen vuoksi, että se tarjosi heille emotionaalista tunnetukea. Keskijohdon haastava asema puun ja kuoren välissä helpottui, kun he saattoivat jakaa keskenään etenkin negatiivisia tunnekokemuksia, kuten jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Tässä hankkeessamme tunteiden, toimijuuden ja vallan välisiä suhteita tarkasteltiin erityisesti organisaatiotason työkonferenssimenetelmän tuottaman osallisuuden kohdalla. Paloniemi ja muiden kirjoittamassa artikkelissa. Tulokset osoittivat, että työkonferenssin kaltainen kaikkia osallistamaan pyrkivä suhteellisen strukturoitukin menetelmä tuotti myönteisiä tuloksia erityisesti niille ammattiryhmille, jotka yleensä jäävät äänettömiksi. Sairaalaympäristössä tällaista vallanpaitsiossa elävää äänetöntä ryhmää edustivat osastosihteerit. Yhteensä identiteettipajojen ja johtamisvalmennuksen analyysit työssäoppimisen näkökulmasta osoittivat, että ne toimivat tuottavana oppimisareenana erityisesti oman ammatillisen identiteetin neuvottelussa, työpaikan ihmissuhteiden vahvistamisessa ja oman osaamisen jakamisessa. Katja Vähäsantasen johdolla tästä agenttinen lähestymistapa työssäoppimiseen on kirjoitettu laaja yhteenvetoartikkeli alan kansainväliseen lehteen, lisäksi myös kirjoihin ja kotimaisiin julkaisuihin. Tiedoksen, että kaikki nämä TSR-rahoittamat hankkeet, niiden loppuraportit on suomeksi ja ne löytyy verkosta. Toimijuutta on tutkittu paljon laadullisesti, samalla kun sitä on määritelty ja keskusteltu teoreettisesti. Sen sijaan meillä kehittyi helppokäyttöinen luotettava mittari, jonka avulla toimijuutta voitaisiin tutkia työorganisaatioissa. Niinpä kehitimme ja validoimme tällaisen mittarin yliopistotutkija ja tilastoasiantuntija Eija Räikkösen avustuksella. Tästä on myös olemassa uudekko kansainvälinen artikkeli. Kiitokset Eijalle arvokkaasta yhteistyöstä. Itse tunteiden rooli ja toimijuutta edistävässä työssä oppimisessa ryhmämme tutkijat Höykkä, Vähäsantainen ja Paloniemi lähtivät tarkastelemaan myös aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Ja tästäkin on juuri ilmestynyt katsausartikkeli alan kansainväliseen lehteen Vocations and Learning. Tämä tuore julkaisu kertoo, että tunteita on työssä oppimisen yhteydessä tutkittu eniten subjektiivisina kokemuksina, toiseksi eniten käyttäytymisessä ilmenevinä tunnereaktioina, mutta myös tunneälynä ja tunnetyönä. Myös oppiminen on ymmärretty näissä tutkimuksissa eri tavoin. Ensinnäkin osallisuutta ja osallistumista kuvaavina käytäntöinä, toiseksi kognitiivisena oppimisena, kolmantena tunnetaitojen oppimisena ja neljänneksi identiteettioppimisena. Ammattiryhmistä on eniten tutkittu opetus- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöä, mutta myös asiakaspalvelua ja muuta ihmissuhdetyötä. Nämä kysymyksen asettelut ovat yleensä liittyneet siihen, miten tunteet vaikuttaa oppimiseen ja työhön. Ihan poimintana muutamia mielenkiintoisia löydöksiä. Itsekin nyt luin tämän artikkelin. Ei tahdo pysyä näiden tutkijoiden perässä aina johtajana, mutta luin sen nyt tarkasti. Eli siellä oli siis tämmöisiä mielenkiintoisia tuloksia, että opettajan kokema ahdistus ja epävarmuus esti heitä kokeilemasta uusia pedagogisia menetelmiä ja käytänteitä. Ajattelin heti, että me ei olla tarpeeksi ahdistuneita, kun me uskalletaan lanseerata tämmöinen uusi tunneappi täällä noin vaan. No joo, siellä oli myöskin julkisen sektorin organisaatiossa valinnut säästöpolitiikka aiheutti työntekijöiden keskuudessa emotionaalista kärsimystä, mikä puolestaan vahingoitti uusien asioiden oppimista heidän työssään. Tuntuu tutulta tämä säästöpolitiikan yhteydessä. Tunteet vaikuttivat voimakkaasti myös vasta-alkajien ja uusien tulijoiden sosiaalistumiseen, eli siihen, miten tulokkaat sopeutuvat uuden työyhteisön kulttuuriin. Uuden työntekijän voimakas ahdistuneisuus näytti vaikuttavan kielteisesti sosiaalistumiseen. Useimmissa tutkimuksissa on tarkasteltu negatiivisten tunteiden, kuten ahdistuksen ja kateuden merkitystä. Niissä myös alleviivataan negatiivisten tunteiden rakentavaa ja voimaannuttavaa merkitystä, sekä sitä, että työssä tulisi olla tilaa ja aikaa keskustella omista tunteista. Kognitiivisen oppimisen kannalta on tutkittu epäonnistumisiin ja virhetilanteisiin liittyviä tunteita. Tulokset osoittavat, että virheistä ja epäonnistumisista ei suinkaan aina opita. Myöskään negatiivisesta palautteesta oppiminen ei ole automaattista. Mutta sen sijaan, jos näitä negatiivisia tunteita pohditaan ja reflektoidaan ajan kanssa, ja siten, että henkilöt ovat päässeet pahimman yli henkisesti, negatiivisistakin kokemuksista voi tulla merkittäviä oppimiskokemuksia, jotka parantavat työsuoritusta. Näin voi tapahtua yhtä hyvin terveydenhuollossa kuin jännitteisissä IT-projekteissa. Opettajien kohdalla on todettu muun muassa, että vihaisuus voi ravistella työhön liittyviä arvoja ja johtaa parhaimmillaan uuteen perspektiiviin tai kriittiseen ajatteluun työssä. Myös identiteettioppimisessa tunteet vaikutti ratkaisevasti siihen, millaisia merkityksiä, ihanteita ja tavoitteita työura eri vaiheissa pidetään mielekkäinä ja tärkeinä. Yhteensä tunteet, niin negatiiviset kuin positiiviset, näyttivät olevan merkittävästi yhteydessä ja vaikuttaen erilaiseen oppimiseen työssä. Sitten hieman tästä metodikehittelystä. Tämän ensimmäisen vaiheen tunneanalyysissä me käytettiin, ne perustuivat pääasiassa osallistujien puheeseen omista tunteistaan. Kuitenkin seuraavassa vaiheessa olemme laajentaneet metodista arsenaaliamme, samalla olemme myös esittäneet aiemman kirjallisuuden pohjalta täsmennetyn määritelmän tunteista. Sen mukaan ymmärrämme tunteet dimensionaalisiksi ja monikomponentiaalisiksi reaktioiksi, responseiksi henkilölle merkitykselliseen tilanteeseen tai tapahtumaan. Näin määrittelyt emotiot saavat aikaan muutoksia kolmella tasolla. Subjektiivisen kokemuksen tasolla, sen laadussa, koettuna tunteina. Toiseksi autonomisen hermojärjestelmän aktivaationa ja kolme behavioraalisina ilmaisussa näkyvinä muutoksina esimerkiksi kasvon ilmeissä. Tästä määrittelystä seuraa se, että voidaksemme validisti ja kattavasti saada tietoa tunteista, tarvitsemme monimetodista mittausta. Toisin sanoen meidän erikseen mitattava henkilön itsearviointina, mielellään prosessin aikana, niin unohtamisesta johtuva virhe saadaan pienemmäksi. Fysiologisena autonomisen hermojärjestelmän reaktiona, esimerkiksi hikoiluna ja sykkeenä, sekä 3 behaviorisen indikaattorein, joista tunnetuimpia on tietysti kasvon ilmeet ja eleet. Omat alustavat empiiriset tuloksemme osoittavat, että erityisesti tunteen voimakkuus, eli intensiteetti, sekä positiivisten että negatiivisiksi koettujen tunteiden kohdalla on merkittävää oppimisen kannalta. Tämä näkyy erityisesti silloin, kun intensiteettiä mitattiin ei pelkästään koettuna tunteina, vaan lisäksi fysiologisella tasolla. Teimme laboratorio-oloissa psykologian laitoksella tällaisia mittauksia, joissa samalla pyrimme kehittämään tunteiden monimetodista mittausta. Tästä kiitos psykologian laitoksen laboratoriohenkilöstölle ja erityisesti yliopistotutkija dosentti Markku Penttoselle ja dosentti yliopistolehtori Virpi-Liisa Kykyrille. Ilman heidän antamaa apua emme olisi pystyneet näitä mittauksia tekemään. He ovat itse käyttäneet samantyyppisiä mittausjärjestelyjä pariterapiaa tutkimuksessa. Tässä yhteydessä kokeilimme myös ensi kertaa oppimisprosessin aikaista tunteiden itseraportointia. Tunneympyrässämme oli silloin 12 sosiaalista ja mixed emotion -tyyppistä tunnetta, kuten myötätunto, häpeä, ilo, suru, kateus ja niin edelleen. Tämän ensimmäisen tunneympyräsovelluksen toteuttaminen reaaliaikaisena prosessimittauksena ei olisi ollut mahdollista ilman IT-tiedekunnan tarjoamaa asiantuntemusta, mikä oli tässä yhteydessä välttämätön. Tämä kehitettiin semmoisessa Vesa Lappalaisen luomassa IT-ympäristössä. Kiitos teille IT-lehtori Vesa Lappalainen, kauppatieteen maisteri Tuomas Eteläpelto ja fysiikan opiskelija Kimmo Niskanen näistä järjestelmän tekemisestä ja kokemista. Näissä laboratorio-oloissa henkilöt katso itselleen merkityksellisiä videoituja oppimistilanteita noin 6 vuoden takaa identiteettipajoista johtamisvalmennuksista. Ne olivat siis tilanteita, jotka he muistivat vielä noin monen vuoden jälkeen ja sanoivat, että ne olivat merkittäviä heidän oppimisensa kannalta. Eli lähtökohtaisesti näihin tilanteisiin heille oli syntynyt merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja oletettavasti myös jotain suuria tunteita. Pyysimme henkilöitä tekemään tunnearvion heidän katsellessaan noita videoituja palasia sieltä, ja samalla mittasimme fysiologisia reaktioita, kuten hikoilua, electrodermal activityä, sykettä sekä myös kasvoilmeitä ja katseen suuntautumista. Tunnearvioiden jälkeen pyysimme sitten henkilöitä vielä niin sanotun stimulated recall-menetelmää hyödyntäen kertomaan, miksi he olivat tunnearvioineet nuo tilanteet sellaisiksi kuin he olivat ne arvioineet. Havaitsimme, että tämä tunnelähtöinen jälkihaastattelu, jossa Virpi-Liisa Kykyri oli meille ratkaisevana apuna, oli oppimisen kannalta hedelmällinen. Siinä syntyi uudenlaisia oivalluksia, reflektointeja ja sellaisia uudelleen tulkintoja omasta identiteetistä, itsestä ja tilanteista, jotka olivat aiemmin jääneet puuttumaan tai askarruttamaan. Tästä laboratoriosta tehdyssä tutkimuksesta on kirjoitettu artikkeli Frontline Learning Research-lehteen. Se on myöskin tuossa taustalla. Olen siinä itse ensimmäisenä kirjoittajana. Ja tämä toimi pohjana nyt tämän ensimmäisen versio toimi pohjana nyt tälle tänään esitettävälle tunneapille. Kaikki ne kokemukset ja mitä siitä saatiin hyödynnettiin tässä yhteydessä. Mutta tiimiympäristön käyttö kävi mahdottomaksi, koska se tietosuoja syöstä yliopiston verkkoon ei päästy muualta. Elikkä, ja me olimme itse asiassa luvanneet tällaisen tuotoksen akatemian hakkeessa, laboratorio-oloihin soveltuvasta tunteiden itsearviointimenetelmästä lähdimme siis seuraavaksi metodikehittelyyn, joka voisi toimia myös laboratorion ulkopuolella, eli työelämässä ja oppimisen arjessa, koulussa. Ja miksei vaikka nyt sitten parisuhteissa. Nyt tullaankin sitten tähän mobiilisovellukseen, jonka olemme rohkeina riskinottajina luvanneet lanseerata tässä tilaisuudessa ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Tässä mobiilisovelluksessa on kyse uudenlaisesta menetelmästä ja siinä mielessä, että tässä on tarkoituksena päästä välittämään osallistujien eli oppilaiden itsearvioimia tunteita oppimisprosessin aikana opettajalle, ohjaajalle, valmentajalle, puhujalle, eikä siis vasta tilaisuuden jälkeen, tilanteen jälkeen, kuten monissa aiemmissa sovelluksissa. Näin pystytään välttämään ihmisen muistirajoituksista johtuva unohtaminen. Oppimisen aikana tapahtuva itsearviointi vaatii kuitenkin menetelmältä sellaista erittäin suurta helppokäyttöisyyttä, että se ei häiritse itse oppimista, ettei siitä tule uusi artefakta, joka vaikuttaa oppimiseen. Sen takia siirrymme tässä laboratorioversiossa käytetystä tekstipohjaisista 12 tunnesanasta tässä mobiilisovelluksessa kuvallisiin ikoneihin. Ihminen havaitsee ne nopeammin. Valitsemme 6 lähinnä kognitiivisen oppimisen kannalta merkittäväksi todettua tunnetta. Esittelen kohta. Sovelluksen käyttöliittymän designista on vastannut ja emojien piirtämisestä diplomi-insinööri Hanna Liljapelto. Käyttöliittymän asiantuntijana koko sovelluksen kehittämisen ajan on toiminut käytettävyyden postdoc-tutkija Johanna Silvennoinen IT-tiedekunnasta. Testiryhmään osallistui lukuisten vapaaehtoisten joukko. Viime yönä tehtiin viimeiset testaukset ja tässä noin tunti sitten koko ajan. Ehkä aktiivisimpina testaajina DI Markus Liljapelto. Iso kiitos teille kaikille. Ilman teitä minulla ei olisi ollut rohkeutta lähteä tällaiseen aivan uudenlaiseen sovelluskehittelyyn. Ja mobiilisovelluksen teknisestä toteutuksesta, eli tämän sovelluksen moottorin toiminnasta olen oppinut, että on, autolla on ulkoasu ja sitten autolla on moottori, niin on kyse nyt moottorin toiminnasta. Vastasi Tietotemput, kilpailutuksen jälkeen Tietotemput-niminen yritys, ja siellä erityisesti tiimi, jossa oli muitakin, mutta aakkosjärjestyksessä Tiina Hytönen, Teemu Joensuu ja Severi Vihavainen. Teemu ja Severi ovat täällä ja tarvitsemme kohta heidän apuaan. Kiitos Tietotempuille hienosta työpanoksesta ja sujuvasta yhteistyöstä. Taisi tulla siellä, milloin se tulikaan, että tänään ei lähdetä töistä. Eilenkö se tuli, tänään ei lähdetä töistä, ennen kuin yhtään virhettä ei ole. No joo. Mutta pieni hetki vielä. Kun pääsemme kohta ottamaan tätä tunneympyrää eka kerran käyttöön, esittelemme sitä yhdessä Teemun ja Severin kanssa, koska en itse vielä ihan kaikkea hallitse. Ja sitten täällä on myöskin saatavissa apua. Okei, mutta ennen kuin mennään siihen, vielä haluan sanoa muutaman sanan. Arvoisa yleisö, hyvät kuulijat. Toivon, että olen esitykseni myötä tarjonnut teille edes jossain määrin vakuuttavaa evidenssiä sille alussa esittämälläni väitteelle, että akateeminen työ on vahvasti yhteisöllistä puuhaa. Valitettavasti en kuitenkaan tässä lyhyessä ajassa ole voinut kuin pieneltä osin mainita ja kiittää teitä kaikkia ihania yhteistyökumppaneita, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä ja jotka ovat vaikuttaneet ajatteluumme ja työhömme. Koen olleeni etuoikeutettu, kun olen saanut tehdä työtä teidän kanssanne. Mutta haluan lopuksi pahoitella vielä sitä, että tässä ei ole aivan koko totuus. Esityksen luonteesta johtuen olen nyt nostanut esille lähinnä vain onnistumisia, tuotoksia ja myönteisiä asioita. Rehellisyyden nimissä tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö epäonnistumisia, virheitä, mokia ja osaamisen puutetta olisi ollut matkan varrella. Tästä hiukan evidenssiä. Karkeasti arvioiden, jokaista läpimennyttä rahoitushakemusta kohden löytyy ehkä noin 5-kertainen määrä niitä hakemuksia, jotka eivät ole menneet läpi. Myös jokaista julkaistavaksi hyväksyttyä artikkelikäsikirjoitusta kohteen löytyy ehkä samassa suhteessa niitä submittauksia, jotka eivät ainakaan kovin helposti menneet läpi. Niinpä ajattelen, että oikea ja todellista arkipäivän sankaruutta tutkijan työssä, niin kuin muutenkin elämässä, tarvitaan noiden epäonnistumisten ylipääsemisessä ja niistä jopa oppimisessa. Mutta siinäkin uskon taas yhteisöllisyyden voimaan. Epäonnistumisesta johtuvan tunnetaakan jakaminen ryhmässä helpottaa kummasti. Ja yhteisessä keskustelussa negatiivisesta palautteestakin myös yleensä seuloutuvat ne kultajyvät, jotka parantavat sen hankkeen tai artikkelin laatua. Työurani varrella olen oppinut myös, että myös henkilökohtaisen elämämme epäonnistumiset ja menetykset, niin suuret kuin vähän pienemmätkin, kannamme päivittäin mukanamme työhön. Emme ole täällä pelkästään organisaatiodiskursseissa eläviä työntekijöitä tai ministeriön rahoitusmallien ja kansainvälisten rankingien määrittämiä kilpailijoita toisillemme, vaan myös samalla perheenjäseniä, parisuhteen osapuolia, vanhempia ja onnekkaimmat jopa isovanhempia. Muuhun elämään liittyvien huolien, ilojen ja menetysten ei siksi koskaan voi olettaa jäävän pelkästään työn ulkopuoliseen elämään. Mutta myös niiden kohdalla on työtovereilta, ystäviltä ja oman elämän tärkeiltä ihmisiltä saatu ymmärrys ja tunnetuki korvaamatonta. Oman elämäni suurissa menetyksissä ja niistä työkykyisenä selviämisessä olen korvaamatonta apua ja tukea työvuosini aikana saanut suuresti arvostamaltani psykoterapeutti Asko Hietalalta. Häneltä olen oppinut myös tosi paljon siitä, miten ihmisen mieli toimii ja miten isojenkin menetysten kohdalla parhaimmillaan voi käydä kuten Almodovarin elokuvassa, että saa takaisin, tosin hieman usein eri muodossa, sen, minkä on joskus menettänyt. Lämmin kiitos Asko mukana olosta täällä. Lämmin kiitos teille kaikille täällä. Lämmin kiitos tytöilleni. Mutta nyt voimme siirtyä tässä tunneympyrään. Nenäliinojakin ehkä voitaisiin sen sijaan ehkä tarvita, mutta... Kiitoksia. Ja tässä vaiheessa sitten siirrymme tämän tunneympyrän esittelyyn. Me ensin kerrotaan tästä, mistä tässä on kyse, miten tämä on tarkoitus palvella. Ennen kuin pääsette tätä käyttämään, niin me ensin vähän kerrotaan. Testattiin tuossa kuoron kanssa tiistai-iltana, niin oli vielä vähän vaiheessa, mutta tiistaistahan nyt on jo 2 päivää ja 2 yötä. Elikkä tuonne näytölle pitäisi nyt tulla tuommoinen kaunis, värikäs design. Me lähdemme liikkeelle tästä mitä ikään kuin tämä oppilaan näyttö on. Ja teille tullaan jakamaan sieltä noita, jos teillä ei ole noita älykännyköitä, te ette vielä niitä tarvi, niin täältä jaellaan iPadeja. Kun nostaa käden ylös, niin sinne tuodaan. Eli siinä vasemmassa laidassa on semmoisia viivoja, jossa kerrotaan, että no mikä juttu tämä nyt oikein on. Siis tämä on netissä kaikkien käytössä periaatteessa, kun saa koodin. Eli jos mennään siihen tietoa tunneympyrästä, mitä siellä sanotaan. Eli tunneympyrä on verkkosovellus, joka koostaa ja visualisoi osallistujien tunnearviot reaaliaikaisesti. Se voi näin auttaa opettajia, opetusharjoittelijoita, valmentajia, kouluttajia ja johtajia mukauttamaan toimintaansa välittömästi osallistujien tunnearviointien pohjalla. Ja tämä kerää käyttäjän, eli opettajan, saamat tunnearviot hänelle itselleen sinne niin kuin datapankkiin. Ja hän voi myöhemmin reflektoida ikään kuin stimulating recall -tyyppisesti, minkä me totesimme hyödylliseksi oppimisen kannalta. Hän voi katsoa, että miten ne tunneprofiilit siellä oppilaiden kohdalla on niin kuin vuosien myötä muuttunut. Kokenut ekspertti opettajahan usein tunnistaa niitä tunteita, kun hän kävelee luokkaan ja katsoo sitä porukkaa, mutta esimerkiksi opetusharjoittelijalla ja näin kun täällä jännittää, vaikka vähän vanhempikin, niin ei tule katsoneeksi niitä ihmisten ilmeitä. Eli tämän olisi tarkoitus tukea sitä oppilailta saatavaa palautetta. Kun me lähdimme tekemään tätä Real-hanketta, me löysimme sellaisia tutkimuksia, joissa sanottiin, että lasten käsitykset siitä, että mikä on opettajan tunnetila, olivat jopa merkityksellisempiä oppimistulosten kannalta kuin hänen käyttämänsä didaktiset ja pedagogiset menetelmät. Eli ne tunteet tarttuu hyvin voimakkaasti. Opettaja tuo luokkaan, tarttuu. Ne tarttuu fysiologisesti, niitä ei tarvi edes niin kuin, mitään sanoja siihen. Varmaan teille kaikille on tämmöiset tilanteet tuttuja. Eli nyt olisi ajatus siitä, että tämä väline tarjoaisi mahdollisuuden sille opettajalle saada tietoa niistä oppilaiden fiiliksistä yksinkertaisesti. Se on kehitetty tässä meidän Real-hankkeessa ja kuten mainitsin, Tietotemput Oy on vastannut teknisistä toteutuksista. Mennäänpä sitten eteenpäin. Joo, sitten katsotaan sieltä toinen. Mehän tietenkin, kun me tutkijoina tätä kehitellään, niin halutaan kerätä samalla myös tutkimustietoa. Ja tänä päivänä GDPR ja nämä tietosuoja-asetukset on niin tarkkoja. Me on otettu ne kaikki huomioon sillä tavalla, että täältä kohta näette, minkälaista tietoa se on. Kaikki anonyymiä tietoa, mitä sieltä karttuu. Ja myöskään opettaja ei saa niistä lapsista. Se saa tilannekohtaisesti sitä tunnetietoa. Että jos siellä nyt, niin kuin nykyisin olette nähnyt näitä avoimia oppimisympäristöjä, että ne lapset makoilee siellä lattialla ja ties missä ja tekee niitä tehtäviensä ja sitten ne on välillä ihan hukassa ja pääpunaisena, niin ne voisi nyt ikään kuin ilmoittaa tällä näin sille opettajalle, että hei, me ollaan ihan hukassa, hei, me ollaan nyt vihaisia, tästä ei tule mitään, hei, me nukahdetaan täällä. Mutta kuitenkin me ei haluta, että se tieto karttuu sillä tavalla sinne, että niistä tulee itseään toteuttavia ennusteita. Että opettaja pystyisi missään vaiheessa leimaamaan, joku itse-ihminen ehdotti mulle, että miksi te kerää niistä oppilaista semmoista tunnistettavaa tietoa, että näkisi mitä, että nuo on niitä marisioita ja noin tollaisia. Mutta semmoista me ei tällä ei pystytä keräämään sen takia, että me ei haluta, että tämä mitenkään leimaa tai tästä tulee itseään toteuttava ennuste. Niin kuin käy kasvatusalalla. Jos me oletamme lapsesta jotain, niin helposti hän muuttuu sellaiseksi, kun opettaja olettaa. Sen takia tämä tieto oppilaista, joka alle 30 hengen ryhmissä tässä on mahdollista antaa pyytää niiden oppilaiden nimet, niin se on sen käytön ajan käytössä, mutta sitten kun se sinne opettajan datapankkiin kerääntyy, niin siellä ei ole enää niitä oppilaita, ei voi tunnistaa. Sitten hetkinen, mitäs mä nyt, eli tosiaan opettaja saa katsella niitä aikaisempien istuntojen se tunnearvioita nyt sitten vaikka jäljestä päin, että miten tämä nyt oikein meni. Ja siinä on kehitetty semmoiset hienot liukuasteikot, että se voi katsoa, että onko se nyt alkuvaiheessa miten ja siis prosessitietoa koko ajan. Mutta tutkimustarkoituksiin tosiaan täällä kerätään anonyymia dataprofiileja ja meillä on vähän oletuksena se, että ei oppimisen laadun kannalta ole merkittävää se, onko siellä positiivisia tai negatiivisia tunteita, vaan ne tunnejatkumot on ehkä niin kuin se juttu, että miten se etenee. Että vaikka siellä alussa oltaisiin vähän pääpunaisena ja hämmentyneenä ja hukassa, mutta jos siitä seuraa se, että oivalletaan ja tullaan tyytyväisiksi ja ollaan hyvillä mielin, niin ehkä sellaiset on sitten oppimistuloksiltaan hyödyllisiä. No se on meidän hypoteesi tässä vaiheessa. Eli ei pelkkää riemun kiljahdusta ole aina oppiminen, vaan se on ponnistelua, johon liittyy myöskin niin kuin vähän tämmöistä korkeata arousalia, eli intensiteettiä. Joo, ja kun me tehdään tutkimusta, me pyydetään käyttäjältä sähköpostiosoitteet ja sitten me erikseen kysytään heiltä niitä heidän tietojaan, jos me halutaan tehdä tutkimusta. Okei, eli se siitä rekisteriselosteesta. Sitten kolmanneksi siellä on ota yhteyttä, eli tämä on nyt ensimmäinen versio. Me olemme erittäin iloisia, jos te lähetätte kaikki huomioon, ne palautteenne, kommenttimme meille. Ja tämähän on kasvatustieteiden laitoksen omaisuutta tästä eteenpäin, että periaatteessa te kaikki tätä täällä olevat voitte käyttää. Okei, eli sitten mennään siihen oppilaan, eli siihen oppilaan näyttöön, jossa Se aukeaa tällä tavalla, kun te nyt kännykältä saatte kohta sen osoitteen ja pääsette katsomaan. Tervetuloa tunneympyrään. Ja tämä instruktio, mikä tässä on, että arvioi tunnetilasi painamalla tunnettasi vastaavaa kohtaa tunneympyrästä. Mitä tummempi väri, sitä voimakkaampi tunne. Keskellähän se vaalenee, eli siinä nyt sitten ei oikein tunnu miltään. Eli tässä on tämmöinen ohje ja sitten katsotaan siitä. Mä en koske kummaa se kohta. Kiitos Severi. Joo, niin sitten jos ei muista enää, että mitä nämä emojit nyt tarkoitti, niin tänne voi mennä aina tämän kysymysmerkin kautta tänne katsomaan. Sillä oikealla puolella on positiivisia tunteita, tähtisilmät, oikein innostunut. Sitten siellä on kiinnostunut, silmät pyöreinä, onpa kiinnostavaa. Ja tuo vihreä on tyytyväinen. Vasemmalla puolella siellä ollaan pääpunaisena, ärsyntynyt. Sitten ollaan vähän kysymysmerkkinä, toi lila on hämmentynyt, mitä tämä oikein on. Ja sitten tuossa ollaan vähän tylsistyneet, että so boring. Täällä on muuten englanniksi, they are also in English, Karen, you can find there. Then, yes, you maybe know this in also English. Okei, ja tämä on ikään kuin se ohjesivu, että jos te nyt kun te käytätte, päätätte käyttämään, niin tässä voi ehkä tulla vähän hämäästä, jokainen luulee, että eikö tässä voi painaa, mutta ei, tämä on se ohjesivu. Siitä se suljetaan ja mennään takaisinpäin. Okei, eli te saatte tämmöisen näytön. Mikä on tunnetila? Tuolla ylhäällä oli se kysymysmerkki, josta pääsee katsomaan sitten, kun unohtaa sen, että seuraavasta. Tuolta pääsee katsoa, mitä ne olikaan ne tunnesanat. Okei. Ja nyt yksinkertaisesti teiltä kysytään, että mikä on tunnetilasi. Ja sitten te pääsette näpyttelemään siinä kosketusnäytöllä. Noin, vaikka. Ja sitten no joo. Sitten siellä näpyttelette ihan missä järjestyksessä, milloin vaan, on kaiken aikaa mahdollista. Tai sitten enemmän ja vähemmän. Se rekisteröi kaikki ajat ja tuossa koordinaatistossa pojat voi sitten, jos kiinnostaa kysyä siitä moottorin sisäisestä toiminnasta. Okei, ja tällä tavalla te näpyttelette. Sitten siellä voi tulla semmoinen, että kun opettaja selostaa oikein vaikean asian tai haluaa nyt tietää, että missä täällä mennään, niin siellä on semmoinen vaihtoehto, että tulee tuon, mikä on tunnetilasi, niin sen tilalle lukee, että mikä on tunnetilasi juuri nyt. Eli pyytää palautetta, kun se on selostanut vaikean matematiikan kaavan esimerkiksi, tai tehnyt jonkun jutun. Niin sitten se voi siinä yhteydessä tsekata, että no missä täällä mennään. Ja tuo muuttuu vaan, ja sitten toivotaan tietysti kaikki vastaa. Okei, eli tämä on nyt se, mistä te pääsette näpyttelemään, mutta se, mitä te niin, että opettajana käytätte tätä, niin mennään seuraavaksi siihen, että miten se toimii opettajalle. Ja nythän te tässä tilanteessa yleensä tietysti ei ole kuin yksi näyttö, se oppilaan näyttö, mutta nyt te tässä tilanteessa me halutaan havainnollistaa teille, mitä se opettaja siitä saa, miltä se opettajasta näyttää. Ja nyt koko ajan, kun te näpyttelette, niin te näette ympärillä ne opettajanäytöt. Eli kun te täällä näpyttelette, niin te näette sen, että mitä se opettaja näkee. Yleensä se on opettajalla täällä vaan itsellä, mutta nyt te pääsette havainnollisuuden vuoksi. Ne tulee sekunnin sisään ne oppilaiden näpyttelyt tonne, semmoisena pikkurenkaina. Se voidaan näyttää. Tämä on nyt se opettajan näkymä. Tervetuloa tunneympyrään. Joko se oli ne, miten se liittyy niihin? Niin, nyt tulee. Joo, näytetäänkö? Okei, sitten kun kirjaudutaan. Okei. Vai katsotaanko ensin, tuossa oli toi lähetä lisäarviointipyyntö. Eli kun opettaja nyt on selostanut sen vaikean matikan kaavan, niin sitten se voi painaa tuosta. Sitten oppilaille tulee siellä oppilaan näytölle, että mikä on tunnetilassa juuri nyt. Okei, mutta näytetäänpä, mitä tietoja se opettajan pitää antaa, että se pääsee. Että se ei ole kovin vaikeaa, niin kuin opettajan aloittaa. Tuo Raija Hämäläinen tutkinut opettajan digitaitoja, niin oliko se nyt opettaja, että oli yksi niistä heikommat digitaidot omaavista ammattiryhmistä itseni mukaan lukien. Mutta, eli nyt sitten kun opettaja rupeaa sitä käyttämään, niin opettajana kirjaudutaan siihen. Opettaja saa oman, eli opettajalta se näyttää nyt tällaisena. Siinä lukee, että avaa uusi istunto. Toinen on tarkastele menneitä istuntoja, mutta tietysti ensin pitää avata ja sitten avataanpas uusi istunto. niin opettajan pitää antaa istunnolle joku nimi, vaikka nyt sitten matikka kakkonen. Se rekisteröi päivä, matikka kakkonen, joo. Ja sitten tuota me pyydetään sanomaan, että onko se esikoulu, alakoulu, yläkoulu, siellä pitää ruksata joku niistä. Pistetään vaikka yläkoulu, no joo, ihan mikä vaan. Joo. Eli nämä on ne esitiedot, mitä me pyydetään. Eli minkälaisessa nimi sille istunnolle, että myöhemmin löytää sen sieltä. Ja sitten siinä on vaihtoehtona valita, siis koko ajan oppilaat voi näpytellä milloin vaan, mutta sitten sen lisäksi voi pyytää tunnearviointeja. Aukaisepas tuosta esimerkiksi 5 minuutin, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 minuutin välein. Joo. Jos ei laita sitä, tai sitten itse määrittelemänesi aikana. Eli tuo oli nyt just sitä, että silloin kun minä itse opettaja pyytää, mikä on tunnetilasi nyt. Ja tuo pyydä osallistujia antamaan nimensä koskee sitten vaan alle 30 hengen ryhmiä, eli ne on niitä koulutilanteita, joissa tämmöisissä isossa tilaisuudessa ei pyydetä tietenkään nimiä. Elikkä. Ja sitten kun siitä painaa aloitan, niin sitten... Sitten se tulee ja sitten opettaja rupeaa näkemään sieltä niitä, mitä ne on näpyttänyt. Mutta nyt mä annan puheenvuoron teille, koska tästä eteenpäin minun taitoni eivät riitä ja niitä iPadeja voitaisiin jakaa, niin te voisitte nyt sitten ottaa käyttöön tämän sitten vähitellen. Siis tavallisella älypuhelimella, kun te kirjoitatte sinne ylälaitaan, sinne osoitekenttään tuommoisen sanan kuin emotioncircle.fi. Googlen osoitekenttää.
Sinne matkapuhelimen tai iPadin osoiteriville kirjoittaa emotioncircle.fi, tai sitten voi skannata tuon QR-koodikin tuosta, niin se vie suoraan tuohon istuntoon. Eli ei tarvitse ladata mitään sovellusta erikseen mistään sovelluskaupasta, vaan mennään ihan sillä nettiselaimella sieltä, millä nettiä selataan. Ja emotion circle C-kirjaimilla, niin .fi sieltä löytyy, ja siinä näkymä tulee teitä vastaan, missä pyydetään tuota koodia, joka nyt tälle istunnolle meillä on 815454.
Niin kun se pyytää teiltä koodia, sitten kun te olette päässyt kirjoittanut se emotioncircle.fi ja pääsette sinne alueelle. Ja sitten meillä on täällä tosiaan ilmaista neuvontaa, vierihoitoa tarjolla, eli nostakaa käsi ylös, niin täältä juoksee näitä IT-ihmisiä teille sinne antamaan apua.
Laittakaa vaikka käsi ylös, jos olette päässyt. Tai itse asiassa, niin, käsi ylös avun merkiksi.
Niin,
voisi näyttää, että ketkä on päässyt sinne, mutta jos tarvitsee apua, niin nostakaa käsi ylös. Niin muuten oletetaan, että ihmiset on tyytyväisenä sinne päässyt tunnetiloja antaa. Ja voitte antaa siellä jo tunnetiloja nyt.
Niitä paneeliajan te pääsette antamaan näitä sitten. Panelistit varmaan mielenkiinnolla katsoo sitten jäljestäpäin, että miltä näytti eri vaiheissa. No, se on teidän käytössä olevaa tietoa, sitä ei muille anneta. Paitsi anonyyminä se koodautuu tuonne. Jos teillä on se QR-koodi luki, ja mulle oli uutta, että pitää semmoinen sovellus hakea, joka lukee tuota niin sanottua QR-koodia, tuota mustavalkoista läpyskää tuossa, niin semmoinenkin pitää olla puhelimessa. Että se, mutta sitä ei tarvi, jos menee kirjoittaa emotioncircle.fi sinne osoitekenttään. Ja sitten kun sieltä jotakin aukeaa, niin sitten painatte sinne nuo numerot 815454. Joo, apua tuonne. Joo, Teemu. Nostakaa. Tuomaskin voi lähteä varmaan siinä takana. Joo. Tuomas, menetkö aina Kristiina? Markus.
Se kyllä näkyy toisaalta myös siellä opettajan.
Ai se näkyy opettajan.
Sielläkin.
Se näkyy opettajan.
Sinänsä.
854. Joo, meillä on tuo numerokoodi. No niin, kättä vaan ylös, jos tarvitte apua. Niin tuota. Täältä tuot Kaija, oliko sä tarvit?
Pistetäänkö tulosnäkymä ruudulle? Mm.
No niin, laitetaan tulosnäkymä ruudulle. Eli mitä se tarkoittaa?
Siis se toi opettajan näkymä.
Eli opettajan näkymä nyt sinne. Pistetään hetkeksi, niin voitte katsella, minkälaisia näppäilyjä sieltä. Nyt te näette siellä opettajan näkymällä, että sinne tulee rupeaa tulemaan sellaisia rinkuloita kertaisen ja oranssin päälle. Ne on vähän pienempiä rinkuloita, jos tulee paljon, niin se meni niin sosta. Montako osallistujaa ja nyt on aika hyvin täytte päässyt. Jos koodi unohtuu, niin koko ajan tulee lisää tulla ylhäällä. Se numero 8154 jos unohtuu. 91 osallistujaa. 91. Okei. No niin, eli nyt se sitten toimii selvästi. Opettaja saa näkyviin tuon noin klikkaukset. Hyvä, hyvä. Ei ole kukaan vielä pääpunaisena. Tämähän on ihan helppoa. Kellään ei ole vielä pinna palannut. Pinna palannut ihan täysin. Mutta tässä tosiaan nostakaa kättä ylös tuonne niin kuin tuohon suuntaan, niin sieltä tulee neuvoja teille. Ja täältä tuota, niin Severi ja Teemu, Markus, Tuomas. Joo, hieno homma. Paljonko osallistuu? 93, joo. Nyt voi sitten. Itse asiassa mä pyytäisin teitä, nyt kun teillä on siinä edessä se iPad, niin mä pyytäisin nyt ennen kuin tämä paneeli aloitetaan ja tässä nyt ihan lopuksi niin vielä sanomaan, että mikä on teidän tunnetilanne juuri nyt? Kiitoksia. Hienostihan te opitte käyttämään sitä heti. Elikkä Susanna ja Päivi juontavat seuraavaksi tämän paneelin ja te voitte koko ajan näpytellä sitä tunnetilanne sit siellä ja katsoa miltä näyttää.
Joo. Kysymys.
Jos käy sillä tavalla, että nyt mä tupahdan täältä yes. netistä pois, jostain syystä sovellus menee kiinni. Se vaatii sitä koodia uudelleen, sillähän voi kirjautua.
Kyllä, voit tulla uudestaan mukaan sen.
Mutta miten se käyttäytyy tuolla opettajan näytöllä? Tuleeko siitä silloin uusi osallistuja vai?
Eli kysyttiin sitä, että jos oppilas putoaa tuolta kännykkä menee kiinni tai muuta ja liittyy uudestaan, niin kysyttiin, että tuleeko sitä uusi osallistuja. Teknisesti, tai kyllä jos selain suljetaan, niin siinä tulee uusi istunto. Se tulee uutena sinne numeraalisena.
Johtuen siitä, että kun siinä ei osallistuja voi tunnistaa, niin silloin se ei tiedä tämä järjestelmä, että onko se sama ihminen, joka siihen nyt aloitti vai ei. Koska me haluamme pitää se anonyyminen, kuka siellä on, niin sen takia se kirjautuu aina uutena istuntona. Mutta määräthän tässä on opettajalle tärkeitä, mitä on nyt sitten tunteen laatu koettu.
Tuo tilannehan toki näkyy aineistossa sitten, että jossain kohtaa loppuu ja jossain kohtaa alkoi. Että.
Joo, siellä tutkijalle se näkyy myöhemmin aineisto. Joo, eli kiitoksia kokeilusta ja jes pojat, hyvä. Joo, tällainen on aina jännittävää.
Ruvettiin vielä tekemään viikolla viime hetken virityksiä tälle niin siinä hetkittäin oli tilanteita, jossa jotkut asiat ei toiminut, niin täällä saattoi hieman tuolta vasemmalta reunalta sekavia tuntemuksia aiheuttaa täällä sitten tilaajan puolella, mutta meillä on tietysti ollut varma fiilis koko ajan, että homma saadaan hienosti maaliin.
Joo, tiistaina meillä oli kuoro täällä ja ei oikein onnistunut. Emme osanneet tosi esitellä sitä, että Mutta tekemällä oppii ja virheistä oppii onneksi.
Näin on.
Eli Päivi ja Susanna, olkaa hyvä.
Kiitos. Vielä tässä mennessä, eikö ollut tarkoitus, että tuon koko ajan auki ja niitä tuntemuksia joo, tässä seminaarilla?
Antaa sen olla auki vaan, että katsotaan minkälaisia tunteita täällä virittyy.
Ja nostakaa edelleen kättä, jos tarvii apua. Niin
no niin, otatko sä Anneli paikan täältä paneelirivistöstä? Niin
saat valita. Nyt on hyviä paikkoja vapaana.
Joo. Päästään kutsumaan sitten meidän muita panelistia paikalle, eli jatketaan nyt sitten yhteisellä paneelilla ja keskustelulla ja tota niin, pyydetään tästä nyt sitten vaan osallistujat mukaan, eli aloitetaan Katjasta. Katja Kokko. Katja toimii tutkimusjohtajana Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisessä ja monitieteisessä gerontologian tutkimuskeskuksessa. Sä voit ottaa paikan sieltä jo. Joo. Ja tutkimuskeskus sijaitsee Jyväskylässä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Katjan dosenttuurin alue on elämänkaaripsykologia, joka kuvastaa hänen kiinnostustaan tarkastella kehityspsykologisia kysymyksiä lapsesta vanhuuteen asti. Viimeaikaiset kiinnostuksen kohteet liittyvät erityisesti keski-iän kehitykseen, mielen hyvinvointiin ja persoonallisuuden ja muun toimintakyvyn, kuten fyysisen aktiivisuuden ja työuran välisiin yhteyksiin. Ja Katja vetää meille monille varmasti nimenä tuttua lapsesta aikuiseksi pitkittäistutkimusta, jossa samoja ihmisiä on nyt tähän mennessä tutkittu 8-vuotiaasta 50-vuotiaaksi. Ja ensi vuonna sitten on 60-vuotiaiden vuoro. Tervetuloa Katja.
Tervetuloa.
Ja sitten Anna Rönkä. Anna on professori, joka on kiinnostunut vanhemmuuteen kasvamisesta, perheen arjesta ja työn ja perheen vuorovaikutuksesta. Hän on tutkijana kokeileva ja kehittää kollegoineen uusia työkaluja perheiden tukemiseen ja tutkimiseen. Yhteiskunnallinen vaikutustyö on myös lähellä Annan sydäntä. Hän on Mannerheimin lastensuojeluliiton liittohallituksen jäsen ja Haukkalan säätiön varapuheenjohtaja ja on mukana perhekeskusten kehittämistyössä. Tervetuloa Anna.
Kiitos. Mun pitää vielä sanoa, että kun mä kuuntelin Anneli sun puhetta, niin mä koko ajan imin sun viisautta ja rohkeutta ja tota, innovatiivisuutta ja tota, sain paljon hyviä vipoja.
Mahtavaa. Jatketaan hyvien vipojen tiellä eteenpäin. Ja neljäntenä panelistina me kutsutaan paikalle professori Raija Hämäläinen. Raija on kiinnostunut, tai hänen kiinnostuksensa kohdentuu oppimisen ja opetuksen sekä niihin liittyvien vuorovaikutusprosessien tutkimiseen teknologisissa ympäristöissä. Tutkimusalueen tärkeimpiä tulevaisuuden haasteita on ymmärtää, miten teknologia muuttaa oppimis- ja osaamistarpeita. Raijan sydäntä lähellä on erityisesti yhteiskunnallisen tasa-arvon näkökulma. Tutkimus pohjautuu kiinteän kansainvälisen yhteistyöhön, joka on kehittynyt erityisesti pedagogisten ja teknologisten innovaatioiden suunnitteluun sekä korkeatasoisten oppimis- ja opetusprosessien ymmärtämiseen näissä ympäristöissä. Raija toimii myös varajohtajana Jyväskylän yliopiston strategisella kärkialueella oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt. Tämä kärkialue yhdistää monitieteistä oppimisen sekä opetuksen huippututkimusta ja tuottaa uutta tietoa esimerkiksi oppimisvuorovaikutuksesta ja aivotoiminnasta teknologisissa ympäristöissä. Tervetuloa Raija mukaan.
Kiitos.
Ja sitten viimeisempänä, mutta ei tietenkään vähäisempänä, me pyydetään yhteistyökumppanimme tuolta Sairaalanmäeltä Teuvo Antikainen paikalle. Teuvo on pitkän linjan kirurgi, lääkärikouluttaja ja simulaatiokoulutuksen vetäjä Keski-Suomen keskussairaalasta. Ja hän on väitellyt lääketieteestä 90-luvulla. Sittemmin Teuvon tutkimustyö on liittynyt ammatilliseen kehittymiseen ja aikuisen oppimiseen liittyvien tekijöiden ymmärtämiseen nimenomaan terveydenhuollon ympäristöissä. Teuvo on myös aktiivisesti mukana kansainvälisessä terveydenhuollon osaamisen kehittämistyössä ja kansallisesti lääkäriseura Duodecimin koulutusvaliokunnan kautta. Tervetuloa myös Teuvo tähän keskusteluun. Tällaisella upealla porukalla jatketaan keskustelua ja katsotaan myös samalla minkälaisia tunteita ja varmaan myös tietoa tässä tulemme jakamaan. Mutta ihan ensi alkuun tämän keskustelun alkajaisiksi, niin olisi hieno kuulla, Anna, sä hienosti jo tuossa aloitit reflektoimaan ja vähän tuottaa tuota kokemuspuhetta, että mitä tämän päivän aikana olet kuullut, mutta olisi hieno käydä ihan semmoinen kierros, että nopeasti reflektoiden muutama kärkiasia, mikä teille panelisteille jäi Annelin puheenvuorosta mieleen, tai jokin nosto, mikä haluaisitte tässä kohtaa nostaa keskeisenä asiana esiin. Aloitetaan Katja vaikka susta.
Kiitos, ja mä haluan ensimmäisenä lämpimästi kiittää, kuuluuko tämä ääni sopivasti, kutsusta tänne paneeliin, että tämä on sulle, Anneli, merkittävä tämmöinen elämän siirtymä, ja on todella hienoa päästä osallistumaan tähän sinun jäähyväistilaisuuteen. Toivottavasti se ei ole siinä mielessä jäähyväistilaisuus, kun miltä se kuulostaa tuo jäähyväissana. Mä olin suorastaan yllättynyt, miksi mä sain kutsun, mutta mä löydän sellaisia yhtäläisyyksiä, että me ollaan kohdattu erilaisissa tilanteissa viime vuosina. Voit korjata, jos olet väärässä. Meillä on esimerkiksi yhteinen jumppa, jonka jälkeen me usein puhutaan näistä akateemisistakin kysymyksistä, naisen tutkijan urasta ja hyvinvoinnista. Ja sitten me ollaan myös UFO-paneelissa, Annelin kanssa samassa paneelissa. Ja musta tuntuu tuosta puheesta, sun tosi vaikuttavasta puheesta jäi mieleen se, että siinä taustalla vielä tuo runsas määrä noita julkaisuja, mutta puheesta jäi mieleen, että ehkä sä elät niin kuin opetat, että olet tähänkin tilaisuuteen ottanut tämmöisen yhteisöllisen näkökulman ja myös selvästi tätä monitieteisyyttä ja uusia avauksia otat mukaan, jota koen esimerkiksi tässä nyt edustavani, koska muut on kollegoit, joiden kanssa olet tehnyt jo töitä. Ja sitten tuli aika liikuttava, mitä lopussa kerroit ja semmoista lohtua antava, että vaikka uraa kun katsoo taaksepäin, niin siellä on lukematon määrä onnistumisia, mutta sen takana on myös niitä pettymyksiä, jotka on varsin tuttuja meille monille ja nuoremmillekin. Haluan toivottaa sulle kaikkea hyvää tässä tämmöisessä uudessa elämänvaiheessa ja onnitella noista hienoista saavutuksista ja myös niistä päivistä, kun olet pettymyksiä sietänyt.
Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tuo body balance, meidän harrastus, semmoinen itämainen, niin kuin, joka yhdistää taitsiita joogaa ja lopuksi rentoutus. Se on siinä parasympaattinen hermojärjestelmä tulee päälle. Suosittelen kaikille tutkijoille, jotka tässä lähettää ja läkähtyy tässä hetkessä maailmassa. Siellä voi tunnissa unohtaa kaiken.
Mä jo tuossa sanoin jotain, mutta kiitän myös siitä, että saan olla tässä mukana ja jakamassa tätä tilannetta. Ja toi oli aivan upea toi sun luento tai puheenvuoro. Ja siinä käytiin niin kuin tunneskaalaa monella lailla läpi ja sä toit semmoista viisautta, mitä mä toivon, että sä jatkossakin voit olla jakamassa. Ja eilen kun mietin tätä sun tilannetta, niin toivoisin, että sä olisit käytettävissä mentorina täällä meidän keskuudessamme naistutkijoille, nuorille ja meille keski-ikäisille naisille, jotka kipuillaan tässä työuran ja perheen välimaastossa. Ja se, mitä sä kerroit, niin siinä on valtavasti viisautta ja ymmärrystä. Että toivon, että tulet mukaan joihinkin näihin meidän yhteisiin tapahtumiin. Tää luodaan jotain uutta.
Joo, kiitoksia. Mä oon aina innolla mukana tuommoisissa uudessa. Joo. Ja nyt mä vaan voin meidän rusinat pullasta tehdä vaan niitä juttuja, jotka on kivoja ja herkullinen tilanne.
Hyvä, mennäänkö me Raijaan sitten reflektiopuheenvuorossa?
Kiitos, kuuluuko sopivasti? Joo. Eli lämpimästi kiitoksia Annelille tosiaan tästä aivan ihastuttavasta puheesta, mutta vielä enemmän oikeastaan niin kuin tästä valtavasta elämäntyöstä ja tästä työstä, mitä sä oot tehnyt tämän yhteisön eteen. Että mä tosiaan tulin tuossa muutama vuosi sitten ikään kuin ulkopuolelta uutena tähän yhteisöön ja se tuki ja semmoinen innostus, mitä sun kautta on tullut, niin se on ollut ihan uskomatonta. Ja kyllä mulle täytyy sanoa, että tuosta niin kuin puheesta mulle jäi aivan eniten mieleen just tämä yhteisöllinen toimijuus, mitä sä korostit, mutta miten sä oot myös niin kuin toiminut tässä koko sun uran aikana tavallaan, että kun toit hirveän rehellisesti esiin, että työ on semmoista haasteiden kanssa painiskelua, niin sitten siinä tarvitaan se yhteisö, mutta sitten myös ne yksilöt, että päästään eteenpäin ja saadaan myös niitä onnistumisia sinne. Eli aivan valtava kiitos ja onnea, ja toivottavasti me vielä jatkossakin voidaan jatkaa tätä yhteistyötä.
Niin. Anneli, hyvä. Mä olin hiukan yllättynyt, kun sä pyysit sairaanhoitopiiristä sitten neurovaltaiseen paneeliin mukaan, mutta...
Teuvo kysyi, että onkohan kiintiömies. Mä sanoin, joo, olet, saat nyt olla, tuntee sen, miltä tuntuu olla kiintiönaisena.
Mutta onhan se niin kuin kunnia, että saa olla tässä joukossa niin kuin nyt sitten mukana tilaisuudessa, jonka sä oot niin kuin liittänyt tähän niin kuin siirtymäriittivaiheeseen. Ilman muuta mä koen, että mä voin edustaa tässä niin kuin sairaanhoitopiiriä laajemminkin. Ensin kun sä tässä puhuit niin kuin kumppaneista, niin yleensä Annelin kanssa toimiessa ei tunne niinkään olevansa joku semmoinen niin kuin organisaatiokumppani, vaan sulla on aika hyvä niin kuin taito ottaa siihen, vaan niin kuin sitä ei huomaakaan, kuin kätevästi se käy, että sitten me vaan tehdään niin kuin yhdessä. Ja kyllä se sairaanhoitopiiri on käytännössä niin kuin tästä yhteistyöstä, jota nyt on tehty suht tiiviisti toistakymmentä vuotta, niin ollut se hyötyjä osapuoli. Ehkä me on tuossa niin kuin annettu sulle vastavuoroisesti jotain sellaista niin kuin tilaisuutta ja paikkaa, jossa sä oot voinut niin kuin tulla sieltä teoriapuolelta ulos sinne käytäntöön, koska selvästi sitä sä haluat tehdä, ja se on niin kuin hieno juttu, koska tämän tyyppistä viisautta ja osaamista, mitä sulla on, niin miksi sitä jättäisi niin kuin sinne tutkijakammariin, vaan sä oot sitten toivon mukaan päässyt jossain määrin soveltaa ja löytänyt ympäristöä ja tämmöistä niin kuin yhdyspintaa tuolta terveydenhuollosta, jos niin kuin varmasti moni asia kuljettaa siihen suuntaan, että siellä sisällä niin kuin tunnistetaan, että pelkästään tämmöinen vaikkapa luonnontieteellinen ja hoitotieteellinen osaaminen ei enää nykymaailmassa niin kuin kanna tätä työtä yksin niin kuin hyvää lopputulokseen. Tarvitaan aitoa monitieteisyyttä, yhdessä tekemistä, sinne niin kuin rikastaa sitä tekemistä. Ja näkisin, että vasta siinä on niin kuin polun päitä avattu, ainakin niin kuin suomalaisittain ajatellen. Että siellä on niin kuin valtavasti tekemistä, ja voisi heittää haastetta tällekin yhteisölle, että turhasta sairaalamaailmaa terveydenhuoltoon on niin kuin sinänsä arastella, että siellä saattaa tietysti olla pelottavan näköisiä valkotakkeja, joita mä itsekin tavallaan tässä edustan, mutta ihmisiä ne on ihan niin kuin kuka tahansa, ja aika monen kanssa pääsee niin kuin juttuun sitten tämän tyyppisissä kysymyksissä. Myös tästä tunnepuolesta, joka nyt on ollut ehkä niin kuin tämän Real-välineen myötä niin kuin tässä esillä, niin ei yksin Suomessa, vaan ympäri etenkin länsimaita, niin työssä jaksamisesta on tullut niin kuin monella tapaa siellä niin kuin ammatti-ihmisten, on nyt hoitajia tai lääkäreitä tai muita ammattiryhmiä, niin semmoinen hot topic ja kaikki, mikä siihen kiertyy. Että tässä niin kuin teemassa on sinänsä paljon ajankohtaista ja yhdyspinta.
Joo, mä muistan, kun me tunneympyrää suunniteltiin tai tätä mobiilisovellusta, niin Teuvo sanoi, että hän ottaa heti tämän jossakin ylilääkärikokouksessa käyttöön, kun te teette semmoisen. Eli nyt saatte käyttöön.
Eikä tarvitse maksaa siis lisenssimaksuja.
Ei, me saadaan tutkimusdataa työelämästä. Kiitoksia teille kaikille, että olette mukana tässä paneelissa. Tämä on erittäin, olen siitä erittäin iloinen otettu.
Kiitos. Jatketaan sitten sillä tavalla, että me ollaan tässä jokaiselle vierailevalle paneelistille valmisteltu yksittäinen täsmäkysymys, joka kohdentuu nyt sitten itse kunkin asiantuntija-alueeseen, ja edetään sillä tavalla. Mutta haluan tässä nyt toki todeta, että semmoinen vapaa dialogi, kommentointi ja keskustelu ei ole kiellettyä, päinvastoin se on ehkä toivottua, että päästään sitten näissä jännittävissä asioissa eteenpäin. Tämähän on yhtä semmoista tunnemylläkkää kaiken aikaa, että hyvä, että tässä voi vähän välillä hengitellä. Mutta Katja, tuossa jo esittelyssä kerrottiinkin sinun taustastasi, ja sulla on laaja näkemys ihmisen kehitykseen ja elämän kulkuun, elämän kaareen. Ja meille tietysti täällä aikuiskasvatuksen koulutuksen kentällä niin työ on yksi semmoinen merkittävä aikuisen keskeinen elämänkenttä. Ja aikuisuus elämänvaiheena myös kiinnostava. Niin miltä se aikuisuus ja erityisesti nyt keski-ikäisyys psykologisen tutkimuksen valossa, miltä se näyttää ja tuntuu?
Kiitos Susanna, suorastaan lempikysymys. Mä poimin joitakin ajatuksia, mitä tuosta aikuisien kehityspsykologiasta on tarttunut viime vuosina omienkin tulosten perusteella matkaan. Ensinnäkin haluaisin sanoa siitä keski-iän määritelmästä, että mitä se keski-ikä tarkoittaa. Se on joskus kirjallisuudessa 35-65 vuoteen, ja tyypillisimmin 40-60 vuoteen. Siis aika pitkä osa ihmisen elämästä, mutta psykologiassa varsin huonosti tunnettu elämänvaihe. Se on jotenkin kehityspsykologisesti ehkä ollut epäkiinnostava, joka on mun mielestä ehkä hämmentävää, kun sen lisäksi näitä ihmisiä on paljon, niin he on aika merkittävissä asemissa yhteiskunnassa, hoivaa lapsia, hoivaa vanhempiaan, työuran kannalta tärkeitä elämänvuosia. No, se on niin kuin yksi asia, että minkä takia sitä on vähemmän tutkittu kuin lapsuutta, nuoruutta ja vanhuutta. Mutta sitten muut havainto, niin nämä mun havainnot perustuu pitkälti siihen pitkittäistutkimukseen, jonka Susanna alussa ottikin esille, jonka professori Lea Pulkkinen on aloittanut vuonna 1968, kun tutkittavat oli 8-vuotiaita, että heitä on sitten seurattu 14, 20, 27, 36, 42 ja 50-vuotiaana. Ja nyt olen saanut tosiaan rahoituksen siihen, että ensi vuonna aloitan noin 60-vuotiaita tutkittavia seuraamaan. Nämä tutkittavat edustavat 59 syntyneitä suomalaisia tästä ikäluokkaa. No, me ollaan havaittu, että tämä näyttäytyy tämä keski-ikä varsin hyvänä elämänvaiheena. Ja se on jotenkin hirveän ristiriitaista, että minua hämmentää se, että mistä syntyy myytti, että keski-ikä on kriisin vaihetta. No, se havainto perustuu paljolti Daniel Levinsonin amerikkalaisilla keski-ikäisillä hyvistä sosioekonomisista taustoista tuleviin miehiin. Me ollaan kysytty keski-iän kriisistä ja noin puolet tutkittavista tunnistaa kokeneensa sellaista, mutta 60-70% näistä ihmisistä tunnistaa kokeneensa aikaisemmissa elämänvaiheissakin kriisiä. Eli se ei ehkä ole mikään semmoinen ikään sidottu asia, vaan enemmän ehkä persoonallisuuteen, elämäntapahtumiin ja johonkin muihin tekijöihin kuin sinällään ikään liittyvä. Sitä paitsi tutkittavat sanoivat, että kriisin käsite on tosi negatiivisesti sävyttynyt, että jos puhuttaisiin elämän pohdinnasta, niin sehän näyttäytyy ihan erilaisena. Paljon muuten oli aikaa tässä.
No, vielä on muutama minuutti.
Okei, kiitos. Mikä sitten, minkälaiset muut havainnot tukee sitä, että olisi aika hyvä elämänvaihe? No, ehkä voisin sen verran vielä laittaa kontekstiin tätä ikävaihetta, että näyttäytyy, että perhe on kaikissa monissa aikuisuuden ikävaiheissa 27, 36, 42, 50-vuotiaana se kaikkein tärkein asia sekä naisille että miehille. 27 ja 36-vuotiaana niin työ on kakkosena, mutta iän myötä niin se työ alkaa menettää merkitystä, että se tippuu jopa sijoille 3 tai 4, 42 ja 50-vuotiaana. Naisilla nostaa merkitystä ystävien arvo ja miehillä harrastukset. Aika johdonmukaisesti löydetään sukupuolierojakin näissä meidän analyyseissä. Ihmiset on arvioivat itsensä varsin terveeksi, vaikka aika paljon on metabolisen oireyhtymän riskitekijöitä 50-vuotiaiden joukossa, mutta silti henkisesti psyykkinen hyvinvointi näyttäytyy tosi, tosi korkealla tasolla olevan, että jos siellä jotain tapahtuu iän myötä, niin se on sen hyvinvoinnin kasvua. Mutta mitä mä pidän aika tärkeänä on se, että me ollaan yritetty saada kiinni sitä, että mitä se hyvinvointi on, josta ihan tolkuttoman paljon tänä päivänä puhutaan. Ja mä ajattelin, että voisiko tämä tulla lähelle sitä Annelinkin mainitsemaa ajatusta, että oppiminen ei suinkaan aina ole mukavaa. Niin me ollaan ensinnäkin, että jos voi löytää, että jos havaitsee, että ihmiset voi hyvin, niin sehän tarkoittaa sitä, että pitää mitata jotain hyvää. Että aina jos me mitataan vain depressio ja yksinäisyyttä, vaikka vanhoilla ihmisillä, niin me toki löydetään niitä. Mutta jos me mitataan positiivista toimintakykyä, niin me löydetään myös sitä. Eli tätä hyvinvoinnin hyvältä puolelta olemme etsineet erilaisia osa-alueita, ja yksi
analyysimme mukaan liittyy emotionaaliseen hyvinvointiin, jota kuvaa korkeat positiiviset tunteet ja yleinen tyytyväisyys, onnellisuus. Mutta se ei kata ehkä koko tätä hyvinvoinnin kenttää, että toinen tämmöinen merkittävä hyvinvoinnin osa-alue kuvaa oman elämän tarkoituksen löytämistä, merkityksellisyyden kokemusta ja omana itsenä kasvamista. Se toki korreloi onnellisuuden kanssa, mutta se oppiminenkaan ei aina ole niin hauskaa. Eli tietyssä tilanteessa niin nämä asiat ei mittaa ihan samaa asiaa, että pitkällä tähtäimellä sen oman polun löytäminen niin voi olla, on edullista, mutta voi olla lyhyellä tähtäimellä myös välillä niin kuin negatiivisia tunteita aiheuttava. Sitten ehkä vielä haluaisin nostaa semmoisen asian esille, että tietysti tämä on alun perin ollut psykologian alan tutkimus, me ollaan oikeastaan kaikki aikuisuuden elämänvaiheita mitattu, niin olemme havainneet, että kyllä ihmisen persoonallisuus säätelee aika paljon meidän toimintaa, ja se on aika pysyvääkin elämän kuluessa. Täällä on psykoterapeuttejakin paikalla, mutta käsitykseni mukaan tiettyjen persoonallisuuden ominaisuuksien muuttaminen on aika pitkä prosessi, ja tämä vastaa meidän havaintoja, että se on varsin pysyvää, ja me tietyllä tavalla ohjataan sitä omaa toimintaamme. Ehkä vielä lopuksi se, että nyt kun me aletaan seuraamaan näitä samoja ihmisiä 60-vuotiaana, niin ajatuksena on se, että siis eihän nämä ihmiset vaan tupsahan näihin eri elämänvaiheisiin, keski-ikäisyyteen tai 60 vuoden siirtymään, vaan siellä on se pitkä historia taustalla. Ja mun mielestä se on tärkeää ottaa huomioon, että ei enää sinällä ehkä nämä elämänvaiheet ole niin merkityksellisiä, vaan se, että siinä elämässä on tietynlaista sitten tämmöistä jatkuvuutta. Ehkä tämän tyyppisiä asioita.
Tosi kiinnostavia juttuja, joita meidän aikuiskasvattajien on kyllä syytä ymmärtää ja seurata tätä tällaista elämänkaareen liittyvää juttua. Tuossa meidän toimijuuden määritelmässä tosiaan on se ero, että me otetaan mukaan se elämänkaari siihen aina, eikä tarkastella ihmistä pelkästään niin kuin poikkileikkauksen omaisesti sekä teoreettisesti että tai siinä meidän teoreettisessa määritelmässä. Mutta jotenkin heti herää, että tosi mielenkiintoisia nämä teidän tulokset ja paljon semmoista ymmärrystä, joka saa ehdottaa. Sä voisit tulla meille pitää luentoa meidän aikuiskasvatuksen puolelle näistä aiheista. Ihan liian vähän on yhteistyötä tiedekuntien välillä tässä suhteessa. Esimerkiksi kun sä oot siellä liikuntatieteessä. Niin
Kiitos vaan kutsusta. Mä oon Katjan tuolla luennolla kevään ollut.
Okei, Katja jo keksinyt, että hyvä.
Hyvä. Kiitoksia. Ja varmaan on niin kuin monia asioita, joihin tässä voisi tarttua, joita lähtee viemään eteenpäin, mutta yritetään nyt pitää huoli siitä, että kaikille tulee niin kuin tasaveroisesti aikaa ja tilaa. Sen verran, mitä tässä opettajan näkymää tiiraili tuosta tunneympyrästä, niin ainakin varmaan keski-ikäiset kuulijat olivat hyvin innostuneita ja tyytyväisiä ja tähän mitä Katja äsken kerroi. Hyvä, no entäs sitten Anna? Tässä on nyt puhuttu elämänkaaresta, elämänkulusta, tunteista ja työstä. Ja sinä olet vanhemmuuden tutkija, perhetutkija ja asiantuntija sillä alalla, niin haluaisimme kysyä sitten näistä näkökulmista. Millaisena sinä näet tällä hetkellä työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet? Ja sitten vielä toinen täsmällinen asia liittyy siihen, mihin Anneli tuossa puheenvuorossa jo viittasikin, että minkälaisia selityksiä näet sille, että meillä nyt todellakin on niin kuin nälkävuosia matalampi syntyvyys Suomessa?
Kiitos näistä hyvin laajoista kysymyksistä. Tuosta työn ja perheen yhteensovittamisesta, niin me usein puhutaan sitä sellaisena könttänä, niin kuin se olisi jotenkin kaikille samanlaista. Oikeastaan on hyödyllisempää lähteä tarkastelemaan vähän, että niitä erityiskysymyksiä, joita liittyy sitten henkilön työtilanteen tai perhevaiheen tai iän kautta. Ja, eli näiden kautta se näyttäytyykin paljon moninaisempana. On hyvin erityyppisiä haasteita eri ikävaiheissa, eri työtehtävissä. Jos vaikka pari esimerkkiä tähän ottaisin, niin asiantuntijatyössä, jota me tässä nyt kaikki tässä tilassa melkein tehdään, niin siinä työ on usein hyvin niin kuin, usein kiinnostavaa ja työn imu voi olla aika voimakasta ja on paljon niin kuin näitä myönteisiä asioita. Työhön liittyy paljon omia vaikutusmahdollisuuksia, mutta kääntöpuolena on se, että se työ voi viedä niin kuin, haukata siitä elämästä hirveän suuren palasen ja on hyvin vaikea irtautua siitä, varsinkin tietotyöstä. Jos käyttää paljon digitaalisia välineitä, niin se työ seuraa paljon mukanaan, ja jos ei ole sitä selkeää rajaa työn ja perheen välillä, niin se voi lähteä vahvasti kuormittamaan myös perhe-elämää ja negatiivista siirrentää. Se oli teidän tunneympyröitä voi kyllä erittäin hyvin käyttää perhetutkimuksessa.
Okay,
no. Juuri nämä siirrentätilanteet töistä kotiin on sellaisia tunnepitoisia, joissa tämä olisi erittäin hyvä interventioväline perheessä. No toinen esimerkki sitten, ihan toisen tyyppinen työtilanne. Teet epätyypillistä työaikaa, sulla on esimerkiksi määräaikainen työ, sun koulutus ei ole kauhean pitkä ja työ on suorittavaa. Ja perhe-elämää kuormittaa siinä tilanteessa se työaikojen ennakoimattomuus ja erirytmisyys perheenjäsenten niin kuin aikataulujen välillä ja rytmien välillä. Ja tietysti palvelujen heikko saatavuus, vaikkapa lastenhoitoon, ilta-aikaan, pienille koululaisille. Että tässä on niin kuin monen tyyppisiä eri tilanteita, ja näitä on paljon näitä esimerkkejä enemmän. Tietysti nämä kasautuu enemmän naisille, voimavastuut ja sitä myötä nämä haasteet. Sen verran voisi sanoa, että juhlapuheitahan meillä riittää. Ja yrityksissäkin paljon käytetään tätä, puhutaan, että tehdään, että työ ja perheen yhteensovittaminen, sitä pyritään edistämään. Mutta valitettavasti ihan noin viimeaikaiset tutkimukset kauppakorkeasta kertoo, että yrityksessä kuitenkin se tilanne arjessa voi olla ihan toisenlainen, ja se tuottavuus, mistä sä puhuit, että se onkin se kuitenkin mitä vaan arvotetaan, ja sitten inhimilliset arvot onkin sitten toissijaisia. No sitten se syntyvyysasia. No nämä edellä mainitut tekijät, tämä työ- ja perheen yhteensovittaminen on yksi hyvin keskeinen syy, joka siirtää vanhemmuutta tai johtaa siihen, että vanhemmuudesta luovutaan sen takia, kun se koetaan niin mahdottomaksi tämä yhtälö. Mutta tässä on paljon muitakin tekijöitä. On tämmöinen yleinen epävarmuus, taloudellisen tilanteen epävarmuus, tulevaisuuden näkymien epävarmuus. Meidän yhteiskunnan suorituskeskeisyys. Ja se, että nämä hoivavastuut kohdentuu erityisesti naisille, nämä on eräitä syitä. Sitten meillä on myös tällaisia kohtaamattomuusongelmia, että nuoria naisia ja nuoria miehiä, ihan jo väestöllisesti heitä painottuu vähän eri alueille. Voi olla, että ei kohdata. Eli parisuhteidenkin muodostaminen voi olla haasteena. Meillä on paljon ekologisia tekijöitä, joiden vuoksi jotkut pohtivat sitä, että kannattaako lapsia hankkia tai mikä se on se ympäristökuorma, joka seuraa tästä. Meillä on myös paljon tämmöistä tahatonta lapsettomuutta. Eli meillä on monenlaisia tekijöitä, mutta se mitä nyt esimerkiksi meillä on myös väitöskirjantekijä Outi Alakärppä tekee tutkimusta tältä alueelta. Hän on myös havainnut ja muuten havainnut, että Suomessa erityisesti alemmin koulutettujen työntekijöiden ja nuorten aikuisten keskuudessa lapsettomuus on lisääntynyt. Eli tämä on nyt ihan uusi trendi, että tässä porukassa on ehkä myös taloudellista taakkaa niin paljon ja epävarmuutta, että he on ajatellut, että tässä tilanteessa lasten hankinta on hankala yhtälö. Ihan lopuksi voisi sanoa, että tämä maaperä perheen perustamiseen on hyvin ristiriitainen. Tämä keskustelu, mitä käydään, se on hyvin jännitteinen ja kaksijakoinen. Meillä Suomessa kannustetaan lasten hankintaan, mutta ei missä tilanteessa tahansa. Se on tavallaan ehdollista. Lapsia pitää hankkia, mutta töihin pitää palata hyvin nopeasti ja jatkaa sitä puurtamista siinä, että se lapsia ei toivoteta tervetulleeksi kaikissa tilanteissa. Pitää olla parisuhde, pitää olla tietynlainen perhemuotokin. Ja kaikkein ikävintä ovat nämä, mun mielestä nämä viimeaikaiset keskustelut, jossa rinnastetaan aleneva syntyvyys ja ilmastonmuutos. Laitetaan ne niin kuin vastakkain, vaikka minä itse ajattelen, että ne on molemmat seurausta tämmöisestä suorituskeskeisestä tehotaloudesta. Ja semmoinen generatiivinen ajattelu, joka keski-ikään pitäisi kuulua, niin ymmärtää sekä ympäristön jatkuvuuden merkityksen että sukupolvien jatkuvuuden merkityksen. Että musta tämä vastakkainasettelu on ihan turhaa.
Wow, tässä on tullut jo valtavan tärkeitä ja isoja teemoja tähän meidän keskusteluun, mutta lisätään vähän vielä löylyä kiukalle ja otetaan lisää isoja teemoja. Nimittäin tämä digitalisaatio ja tämän yhteiskunnan teknologisoituminen, mitä tavallaan tänäänkin ollaan todistamassa ja testaamassa, miten teknologia tulee näihin meidän tilanteisiin. Ja Raija, sinä ja teidän ryhmästi olette tutkineet paljon luokkahuoneen vuorovaikutusta ja oppimisteknologista soveltamista tällaisissa konteksteissa, mutta toki kun olemme täällä Annelin tilaisuudessa ja aikuiskoulutuksen kentillä, niin meitä kiinnostaa kuulla erityisesti, että mitä sä ajattelet siitä, että miten teknologia muuttaa erityisesti aikuisten oppimis- ja osaamistarpeita työssä?
No, tämähän on niin kuin äärimmäisen kiinnostava kysymys ja oikeastaan mun tekisi heti alkuun mieli lisätä, että ei pelkästään työssä, vaan myös vapaa-ajalla koko tässä, niin kuin Anna omassa puheenvuorossaan viittasi, että tämä teknologisoituminenhan vaikuttaa ihan kaikkeen, että se vaikuttaa meidän työn tekemiseen, niihin työn tekemisen muotoihin, niihin osaamisvaatimuksiin, eli me kohdataan oikeastaan päivittäin sellaisia haasteita, että meille tulee uusia teknologioita, sitten meidän oletetaan osaavan sujuvasti käyttää niitä, ne yleensä markkinoidaan, että nämä parantaa työn tehoa ja tuottavuutta ja hyvinvointia, hyvin harvoin se yksi yhteen suoraan menee oikeastaan tällä tavoin, vaan pikemminkin päinvastoin, että tekniikka tökkii, se ei toimi ja sitten tilanteet on hankalampia. Ja sitten taas toisaalta pitkässä juoksussa me ei oikeastaan päästä siitä mihinkään, että se teknologisoituminen, että se on niin kuin välttämättömyys siellä työelämässäkin. Mutta sitten se, mihin me kiinnitetään oikeastaan hirveän vähän huomiota työelämässä, on tämä vuorovaikutuksen muutos. Ei pelkästään opettaja-oppilasvuorovaikutuksen, vaan meidän kaikkien keskinäisen vuorovaikutuksen sen työyhteisön sisällä. Toisaalta se tarjoaa valtavasti vaikka kansainvälistymisen suhteen uusia mahdollisuuksia. Mutta sitten se luo valtavasti tällaisia haasteita, mihin Anna esimerkiksi viittasi, että yhtäkkiä se kodin ja perheen välinen yhteisö, niin se aika siellä kotona ei tarkoita sitä, että sä olet läsnä siellä kotona, vaan sä voit olla niin kuin läsnä aivan muualla. Eli semmoisia aivan uudenlaisia tapoja, mitä tarvitaan siinä, että sä hallitset sitä työtä, sä pystyt rajaamaan sitä työtä ja tavallaan, että millä tavalla sä teet sitä sun työtä. Ja oikeastaan niin kuin tällä hetkellä meillä tarjotaan hirveän vähän välineitä siihen, että millä tavalla tähän muutokseen pitäisi suhtautua. Ja sen takia mun mielestä on erityisen keskeistä tämmöinen tutkimus, mitä esimerkiksi keskussairaalan kanssa ollaan nyt käynnistelty, että ei keskitytä pelkästään siihen, että mitä se teknologia mahdollistaa, vaan myös siihen, että mitä se muuttaa, mitä se haastaa, millä tavalla meidän osaamisen pitää muuttua. Ja sitten oikeastaan yksi semmoinen, kun me on viime aikoina aika paljon pyöriskelty tämän PIAAC-aineiston parissa, mikä on tämmöinen aikuisten taitoja mittaava tutkimus. Ja siinä on niin kuin tämä teknologinen ongelmanratkaisu yksi keskeisiä komponentteja, mihin me on keskitytty. Ja siellä on niin kuin tällaisia signaaleja tällaisesta yhteiskunnallisesta jakautumisesta tullut varsin paljon. Eli esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa niin meidän korkeakoulutetut osaa todella hyvin yli eurooppalaisen keskitason, mutta esimerkiksi meidän ammatillisen koulutuksen saaneet aikuiset osaa alle eurooppalaisen keskitason. Ja jos me mietitään, että mistä meillä tällä hetkellä häviää niitä työpaikkoja, niin se on nimenomaan sieltä tavallaan vähän niin kuin tehdastyöstä, missä on tyypillisesti vaikka tällaisia ammatillisen koulutuksen saaneita. Eli miten me yhteiskuntana vastataan siihen tarpeeseen, mikä oikeastaan niin kuin tulee ihan täydennyskoulutuksellekin sitten. Mutta sitten taas, jos me tarkastellaan meidän korkeakoulutettuja aikuisia, niin sitten on noussut myös esiin tämmöinen hyvin huolestuttava piirre, eli meidän opettajilla on korkeakoulutetuista kaikkein heikoimmat taidot. Ja jos me ajatellaan vaikka, että meidän opettajat olisivat kaikkein heikoimpia lukijoita, mikä on niin kuin vähän nykyajan lukutaitoa vastaava taito, että opettajatkaan ei pelkästään tavallaan käytä sitä teknologiaa, vaan heillä on hirveän keskeinen yhteiskunnallinen merkitys siinä, että kaikki oppii nämä riittävät teknologiset taidot. Ja sitten jos opettajat on itse epävarmoja, niin se helposti siirtyy oppilaisiin, sitä teknologiaa ei hyödynnetä, ei käytetä, ja silloin se käyttö jää taas kotien varaan, mikä taas yhtäältä niin kuin saattaa lisätä sitä yhteiskunnallista eriarvostumista. Eli lapset onkin oikeastaan sen, se teknologiakasvatus on kotien osaamisen varassa, ja näin ei oikeastaan saisi olla. Eli kaiken kaikkiaan niin kuin me painiskellaan hirveän tällaisten haastavien asioiden parissa tämän teknologian kanssa, että kun se yhtäältä muuttaa sitä meidän kaikkea arkea, meidän kaikkea toimintaa, mutta myös meidän työelämää ja luo ihan uudenlaisia koulutusvaateita, mihin meidän pitäisi sitten yhteisönä pystyä vastaamaan.
Varmasti näin on. Kiitos Raija, ja tätäkin keskustelua jatketaan. Ehkä tässä kohtaa mennään nyt eteenpäin. Ja kysytään nyt Teuvo sinulta, kun sä oot pitkäaikainen meidän yhteistyökumppani ja myös tehnyt paljon työtä aikuiskasvatuksen tutkijoiden kanssa laajemminkin. Niin millä tavalla nyt nämä kaikki, mitä sä olet tässä kuullut ja tästä teknologisoitumisesta ja kaikista muistakin, mitä tässä on noussut esiin, niin miten sä kiteyttäisit siellä teidän kontekstissa, että miltä tämä oppiminen, ammatillinen osaaminen ja tulevaisuuden haasteet näyttäytyy siellä teidän terveydenhuollon konteksteissa?
Niin, vau. Tätä mä vähän niin kuin odotin, että tämän niin kuin tykityksen jälkeen sitten niin kuin pääsee vastaan tällaiseen pieneen kysymykseen. Ja ei se nyt niin kuin tyhjentävästi onnistu mitenkään. Tässä on niin tavallaan tämmöistä niin kuin langanpäätä ilmassa, mutta aloitetaan nyt vaikka, pysytään enemmän ehkä tässä suomalaisessa kontekstissa, ja jos mä nyt tässä lipsautan muuten sivuun, menen jotain esimerkkejä, ne saattaa tulla lääkärin näkökulmasta, mutta siis nämä pätee, niin kuin meillähän on, toki kaikki ammattiryhmät on kyllä tässä niin kuin käytännössä yhtä tärkeitä, jotta saadaan potilaat hoidettua ja niin edespäin, se on vaan ehkä mun tapa sanottaa, jos me ei tässä konkretiaan. Mutta meitä on toista 100 000 niin terveydenhuollon ammattilaista tässä maassa. Eli kyse ei ole niin kuin vähäistä joukosta ihmisiä. Siellä on niitä, jotka on alalle tulossa vasta ammattikoulutuksesta. Tämä on siis on hoitajan tai lääkärin tai joku muu terveydenhuollon ammatti, no ammattitutkintoja. Ja sitten sen jälkeen odottaa joku kuvio elinikäistä oppimista. Jotkut menee jatkokoulutuksiin. Lääkäreistä voi tulla erikoislääkäreitä. Sitten sen jälkeen, jos ei kovasti vitkuttele matkalla, niin tuommoinen noin 30 plus vuotta odottaa työelämää, jossa meillä on lainsäädäntö, joka edellyttää suorastaan, että sä pysyt niin kuin ammattitaitoisena, jättäen kuitenkin fiksusti määrittelemättä, että mitä se tarkalleen ottaen se ammattitaitoisuus niin kuin mahtaa olla. Ja samaten meillä on lainsäädäntö, joka velvoittaa työnantajat niin kuin edesauttaan tässä asiassa. Eli suuri joukko ihmisiä, joilla on niin kuin praktisesti tämmöinen haaste. Toisaalta tämä on sen tyyppistä tekemistä, että vaikka meillä on näitä niin kuin uusia aloitteita ja teknologisia sovelluksia, on keinoälysovelluksia, ratkaisuja, niin tämä on edelleen ihmisen työtä ihmiselle, eikä niin kuin sinä lähitulevaisuudessa, mihin mä pystyn niin kuin katsomaan, niin toi tuu ratkaisevasti kuitenkaan muuttumaan. Et enintään nyt syrjähän tuonne teknologian puolelle, niin se on tämmöistä niin kuin syvenevää kumppanuutta jonkun niin kuin sovelluksen kanssa, jota me vasta harjoitellaan niin kuin fiksusti tekemään. Mutta siitä huolimatta se käytännön niin kuin terveydenhuollon toteuttaminen on näiden ihmisten vastuulla. Ja tätähän siis, niin kuin Annelikin moneen kertaan sivussa monet teistä, niin tehdään ympäristössä, joka näyttäisi, niin kuin, että se tietyllä tapaa antaa yhä lisää haasteita. Te olette valistunutta joukkoa hyvin selvästi, tiedätte ja voitte kuvitella, mitä ne etenkin länsimaissa ne haasteet on. Suomi esimerkiksi on yksi nopeimmin ikääntyviä kansakuntia, ja käytännössä se kuitenkin on niin, että kun vaikkapa lääkärin tarvetta on, niin siellä on 2 ikähuippua yli muiden. Ihan ne varhaislapsuuden vaiheet, ja sitten se on siinä vaiheessa, kun me aletaan ikääntyä. Tässähän pieni syrjähdys. Meikälän esiteltiin pitkän linjan kirurgina. Se on yksi kaunis tapa kertoa, että alan itsekin kuulua tähän ikääntyvien joukkoon. Ja eläkeikä pikemmin kolkuttelee ovella kuin muuta. Eli näin käy jokaiselle ja siinä tulee sitten kaikenlaista remppaa ja tarvetta saada apua. Eli tämmöisessä maailmassa ollaan. Sitten yksi mielenkiintoinen piirrehän on se, että jos kohta teknologiasta on meille apua, lääketieteen ja muu soveltava tiede tuottaa meille jatkuvasti uusia ratkaisuja, niin tällä hetkellä on arvioitu, että noin 40% semmoisesta kustannuskäpistä, joka länsimaissa jatkuvasti kasvaa, siis hoitojen mahdollisuuksien ja meidän niin kuin siihen laitettavissa olevan varallisuuden välille, noin 40% siitä johtuu niin kuin nimenomaan teknologiasta. Eli toisaalta me uskomme, että se auttaa ja pelastaa meitä monissa asioissa, mutta samalla se näyttäisi olevan major problem. Että tässä on niin kuin monia kiinnostavia kysymyksiä ratkaistavia, ja sitten kaiken keskellä on ihmiset, jotka toteuttaa tätä arkea, eikä ne ihmiset todellakaan ole niin kuin samasta puusta veistettyjä. Naisvaltainen ala kokonaisuudessaan, siellä on niitä niin kuin ruuhkavuosia eläviä, siellä on niitä, jotka alkaa olla jo, tai ainakin väittävät olevansa vanhoja ja väsyneitä, eivät välttämättä sillä enää niin motivoituneita panosta, ja sitten on niitä nuoria kokemattomia. Ja kaikkeen tähän kiertyy myös, nyt mä ehkä syrjähdän tuonne globaalimman keskustelun puolelle, myös mielenkiintoinen tematiikka ammatti-identiteetti. Myös se on niin kuin noussut keskusteluun. Ensimmäisen kerran huomasin sitä tuolta niin kuin rapakon takaa Yhdysvalloista, vakavaa keskustelua lääkärikunnan keskustella, että mikä se nykyaikainen lääkäri on. Osittain niitä herätteitä tulee tuolta niin kuin kehittyvän teknologian puolelta. Toisaalta siitä, että sitä niin kuin terveydenhuollon osaamista ja tietoahan on teidän kaikkien saatavilla. Teillä on ne härpäkkeet siinä vieressä tai taskussa ja varmasti kaikki osaatte tarvittaessa hakea Googlesta tai mistä hyvänsä niin kuin tietoa. Eli tämä ympäristö muuttuu ja haastaa meitä ja näistä ei käytännössä, että jos näihin niin kuin fiksusti suhtautuu, niin kannattaa tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa, joilla on ymmärrystä tästä ei niin luonnontieteellisestä maailmasta ja sikäli niin kuin toivon, että tämä jatkuu, eikä Annelikaan tästä niin kuin mihinkään liukene, vaan pysyy tiimissä vaan tiiviisti mukana.
Jos ette järjestä niin aikaisin aamulla niitä kokouksia, niin mä voin tulla 10 jälkeen, kiitos.
Joo, loistava. Kiitos ja ihana, että sä nostit tuon identiteetin käsitteenkin tähän keskusteluun, missä oikeastaan meidänkin tutkijaryhmä aloitti tämän taipaleensa silloin 2000-luvun alussa, että hienoa, että se tuli tähän. Me joudutaan vähän soveltaa nyt tätä meidän ohjelmaa. Mä ajattelin, Anneli, että ihan nopea kommenttipuheenvuoro tässä vaiheessa.
No siis kaikki puheenvuorot on ollut tosi kiinnostavia ja niin joo, eihän tästä malttaisi lähteä eläkkeelle, enkä mä nyt ihan oikeasti nyt sitten, kyllä mä niin kuin emeriittasopimuksen olen jo tehnyt ja mutta siis tämä hanke päättyy, työsuhde päättyy ja niin edelleen, että jotenkin luopuminen on selvästi, tässä työssä on parasta se, kun voi innostua, aina ollut musta ja tätä ei muuta jaksa tehdä ja tässä pitää voida innostua, että oli kaikki innostavia juttuja, se tarkoittaa sitä, että ilman muuta niitä pitää voida tehdä.
Joo, otettaisiko tähän loppuun vielä tämmöinen tunnetsekkaus?
Tarkoitat tunneympyrän tunnetsekkausta. No niin, minäpäs mä täältä nyt lähetän lisäarviointipyyntö. Niinkö?
Joo.
Joo, sieltä tulee
katsotaan,
jo arvioita.
Missä mennään.
Missä mennään, joo.
No aika innostunutta ja kiinnostunutta.
Keltaista, oranssia, tyytyväistä.
Joo.
Eikö se innostus ole nimenomaan se tutkimuksen polttoaine?
No se on, joo. Se on parasta, joo.
Kyllä.
Ihan innostus. Niin kuin mä voin kuvitella, että sen porukan kanssa kehitellä tästä niin kuin, että on herännyt kauheasti ideoita. Ja
kyllä.
Pitäisi todellakin. Niin kuin.
Mahtavaa. Innostusta on ilmassa, mutta jatketaan ihan yksi kierros.
Seuraava akatemiahanke kehitellä tästä ihan hienosti.
Kyllä. Mutta hei, otetaan vähän unelmahöttöä vielä ihan tähän loppuun. Kahdella lauseella, hyvät panelistit, jos te saisitte muuttaa tässä maailmassa omaan tutkimukseen ja kokemukseen perustuen jonkun asian, niin mitä te muuttaisitte? Ihan pika kierros ja aloitetaan Katja vielä sinusta.
Tutkimustietoon perustuen niin haluaisin kumota semmoisia myyttejä, joita tässä yhteiskunnassa on esimerkiksi aikuisien kehitykseen liittyen, jotka koskee myös käsityksiä ikääntyvistä työntekijöistä.
Jes, mahtavaa. Anna.
sosiaalisesti vastuullinen työelämä ja sosiaalisesti vastuullinen johtaminen, joka tuli tuosta Teuvon puheenvuorosta mieleen. Että hienot johtajat niin kuin tuo näitä asioita esille, näitä ihmisten perhevaiheita ja elämän kaarta, ja ymmärtää sitä kautta tukea heitä myös.
Kyllä mä toivoisin sellaisia yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka perustuisivat tutkimustietoon ja aidosti edistäisivät sellaista yhteiskunnallisen tasa-arvon näkökulmaa.
Mä oon vähän samoilla linjoilla tuon Rajan kanssa, että monet niin kuin ilmiöt ja asiat, joiden kanssa me askarellaan, niin on sen luontoisia, että niissä tarvii niin kuin monitieteistä tekemistä, tutkimustyötä ja sitä näkemystä, mikä sen päälle tulee. Että kaikkihan on tietoa, vaan siitä niin kuin syntyy sen päälle vielä viisautta. Sitten mä toivon, että joku kuuntelisi sitä. Esimerkiksi niin kuin päättäjät, että sitä alettaisiin oikeasti niin kuin arvottaa muissakin juhlapuheissa. Että tietysti mä tuun tähän nyt niissä fiiliksissä, missä esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toteuttaa ensi vuoden budjettia, jossa jälleen kerran työntekijät on syyllistetty siitä, että terveydenhuolto vaan on niin kallista, niin kuin mä tuossa omassa puheenvuorossa äsken kuvasin, jossa niin kuin hyvin näkee tämän kontrastin, että tärkeitä te työntekijät olette, mutta eurot ratkaisee.
Mites Anneli, minkä asian sä muuttasit?
No mulla on sellaisia pikkujuttuja, että mä kehtaisin ehkä sanoa, että mitä mä ajanut joskus intohimoisesti, kun omat nuoriso oli murrosiässä, että koulupäivä ei pitäisi alkaa ennen 9 yhtenäkään aamuna, että sekin aamu olisena. Se oli ehkä se syy, minkä takia mä en mennyt. Mä sain sairaalapsykologin paikan silloin, kun mä valmistuin, mutta kun se sairaalahierarkia, byrokratia ja tavallaan lääkärin käyttämä valtakin, siis niin kuin psykologin toimintamahdollisuus, mutta kyllä ne aamuheräämiset olisi ollut se, ehkä se kuitenkin se painavin syy, että mä jään tänne yliopistolle, kun täällä on tämä akateeminen vapaus, että pääasia, että tekee töitä, mutta ei ole kukaan sanonut mihin kelloaikaan niitä pitää tehdä. Mutta kieltämättä niin kuin tämä yhteiskunnallinen epätasa-arvo ja kaikenlainen niin kuin huono-osaisuus ja syrjäytyminen, kyllähän se aina koskettaa sydäntä niin kuin kovasti, erityisesti silloin, kun se kohdistuu niin kuin lapsiin ja nuoriin ja toki niin kuin aikuisiinkin. Ja tietäen, että jotkut mielenterveysongelmat on tärkeimpiä syitä niin kuin työkyvyttömyys eläkkeelle jäännissä ja nuorilla tässä yhteydessä, mutta ehkä meillä ei ole enää aikaa pitkittää oisinkin. Kun me on tehty myöskin tuolla ei pelkästään erikoissairaanhoidossa terveydenhuollon puolellakin niin kuin semmoinen liito-orava-hanke, jossa noita terveyskeskuslääkäreitä. Siis meillähän ei niin kuin järjestelmä parane, ellei terveyskeskusjärjestelmää saada niin kuin toimimaan kunnolla. Ja tähän liittyen Asko Hietala oli kouluttamassa tämmöisiä mentoreita. Että se on ihan varmaan 1000 taalan paikka, että ne terveyskeskukset saadaan toimimaan. Ja kun siellä varmasti ne monisairaat vanhukset ja ne ihmiset, jotka ei ole, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmähän on yksi maailman eriarvoisimpia. Olin tuolla THL-arvioinnissa 5 vuotta sitten. Siis meillä niin kuin terveimmät, työkykyisimmät, työssä olevat ihmiset nauttii työterveydestä, jonne pääsee heti ja voi ihan turhia palveluja sieltä ostaa. Mutta työttömät, sairaimmat, nuoret, lapset, vanhukset, ne on tämän julkisen terveydenhuoltojärjestelmän armoilla. Ja että todella toivoisi tähän eriarvoisuuteen niin kuin jatkossa vastauksia. Ja itse asiassa, kehtaanko nyt tässä vielä kysästä yleisöltä, eli Asko Hietala istuu täällä, hän oli kouluttamassa näitä mentoreita. Mikä on sun näkemys siitä, että miten näitä psykoterapiapalveluita, onko meillä tällä hetkellä terveyskeskuksissa semmoista osaamista, joka liittyy niin kuin näihin psykoterapiapalveluihin, ettei musta Maustetyttöjen SOS-kappale, jossa ne laulaa, että reseptiä vaan tarjottiin käteen, että ei edes kaljaa millä huhtoa ne alas siinä SOS-kappaleessa, niin voisi kysyä, että miltä susta näyttää sen kokemuksen perusteella, kun sä koulutit ison joukon näitä mentoreita sinne ja tätä ymmärrystä siihen niin kuin psyykkiseen puoleen, niin miltä se sun mielestä näyttää tämä tulevaisuus ja miten sitä voitaisiin mahdollisesti parantaa tältä osin?
Nyt oikein taida ymmärtää, mitä kaikkea kysytty.
Anteeksi, moni ulotteinen, mutta ne kokemukset siitä mentorikoulutuksesta ja terveyskeskusten mahdollisuudesta vastata näihin haasteisiin.
Siinä koulutuksessa siitä, että meillä oli noin 20 nuorta erikoistumista. tietään etsivää lääkäriä, jotka eivät olleet ihan varmasti vielä päättäneet, mihin he ryhtyvät. Ja se vaikutelma, mikä siitä tuli, oli voimakkaasti se, että he tarvitsivat semmoisen käsitteellisen työkalun, jolla pystytään tutkimaan omaa mieltä ja omassa mielessä olevia tapahtumia. Siis tehän olette tässä nyt esittäneet yhden tämmöisen työkalun. Se, mitä te teette, niin se on semmoista psykoterapeutin arkipäivää, jossa terapeutti käyttää omia tunnekokemuksiaan semmoisena välineenä, millä hän pääsee perille siitä, mitä ihmisen mielessä tapahtuu. Minun teki vaikutuksen se nuorten lääkäreiden lahjakkuus ja kiinnostus ja halu oppia tietämään itsestään asioita. Ja minun teki myöskin vaikutuksen se vastarinta, minkä tämän tapainen koulutus herätti lääkärikunnassa. Siis kaikki eivät suinkaan olleet, siis en tarkoita näitä koehenkilöitä tai opetettavia ihmisiä, vaan heidän opettajiaan. He olivat, uskallanko sen nyt sanoa, uskallan kun kerran aloitin, että he olivat loukkaantuneita siitä, että joku heidän ammattikuntansa ulkopuolelta tulee opettamaan heidän lääkäreitä. Mutta se opetus oli kyllä erittäin, se oli erittäin mielenkiintoista ja ymmärrän hyvin, että sen niitä vaikeuksien takia syntyi tämmöinen liito-orava ilmiö, tai on syntynyt, että ihmiset niin kun eivät tahtoneet pysyä niissä paikoissa, joihin olivat asettuneet. Liito-oravat ovat hyvin muuttavaista väkeä itse asiassa, kuulemma. No en mä tiedä ollenkaan
puhuttu. Kiitoksia, joo, kiitoksia, kiitoksia.
Hyvä, kiitoksia. Tässä varmasti meillä riittäisi keskusteltavaa ja jaettavaa ja kysyttävää vaikka kuinka moniksi vuosiksi ja pitkäksi aikaa. Täällä kuitenkin nyt on semmoinen hetki ilmassa, että kahvin tuoksu ja astioiden kilinä kuuluu tuolta taustalta. Otatko Anneli puheenvuoron, eikö ole nyt niin, että jatkamme sitten tässä. Kiitämme kaikkia panelisteja ja
eiköhän me anneta uploadit näille upeille panelisteille tässä.
Todella lämmin kiitos panelisteille ja kaikille osallistujille. On ollut ilo, suuri ilo tämä tilaisuus. Näpyttelisin sitä ilokohtaa. Ja innostuskohtaa myöskin, joo, kovasti. Mutta tosiaan tässä on kahvi ja sen jälkeen sitten kuoro, sekapella, laulaa, 3 laulua, tarinaa. Tarinaa, joissa on kovasti kosketuspintaa itseänikin kohtaan. Eli kun te otatte tuosta kahvia, niin me raivataan ja kuoro tulee tähän sitten laulamaan. Mutta siirtykää ottamaan kahvia, niin kuoro on valmis, koska ovat työssä käyviä ihmisiä. Paljon siellä opettajia, mutta 16:30 tulevat töistä, niin he tuossa 16:30 ehtivät tähän. Joo.
Kiitos.
Olkaa hyvä.
Tuloksena, jos haluatte katsoa, mitä sille opettajalle jää käteen siitä istunnosta, niin sille jää käteen tällainen tietokanta sieltä. Ja nyt se voi liuuttaa tuossa parkkia alalla ja katsoa, että miten ne tunteet vaihteli tilaisuuden eri vaiheissa. Siitä voitte katsoa, miten ne vaihteli. Sitten sieltä saatte myöskin hieno yhteenvedon, jos mennään vähän alemmaksi, voitte katsoa myöskin ihan graafeina, miten ne ajassa vaihteli. Ja sitten siellä lasketaan ne suoraan yhteen. Tämän pohjalta voi nyt palata ja tehdä sitä stimulating recall itsereflektiota, että tuossa vaiheessa meni noin ja tuossa vaiheessa noin. Tämä jää sille opettajalle sitten itsellensä ihmeteltäväksi. Sitten siellä on vielä yhteenveto, eli tuommoinen yhteenveto tulee sitten paljon, kun tässä, eli innostusta oli eniten, kiinnostusta, innostusta, tyytyväisyyttä, 2% vaan oltiin pääpunaisena ja 6% hämmentyneenä, 5% oli vähän ehdittiin nukahtaa. Onneksi oli ton verran vaan. Mutta mä oon sitä mieltä, että meidän pitää antaa vielä nyt Teemulle ja Severille tässä alkoholissa, koska tämä homma toimii alusta loppuun. Siis tämä on...